რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 8 საათია. აპარაკობს რადიო თავისუფლება დილამშტობის ამოგესალმებით. თბილისის დროით დილის 8 საათია და რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში ნასტასია არაბული დათქოლძე ვიწყებთ მუშაობას. ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა იქნება. ეს არის გადაცემა თავისუფლების დილა, რომლის მოსმენა შეგიძლიათ ყოველდღე შაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 8 საათიდან 10 საათამდე. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge, სადაც ყველა იმას არის წაკითხვა და მოსმენა შეგიძლიათ, რომელსაც რადიოშიც მოუსმენთ პირდაპირ ეთერში. გარდა ამისა, თუ გსურთ გადაცემის გვერდინახოთ Facebook-ში, შეგიძლიათ აკლიფოთ თავისუფლების დილა ქართული შრიფტით, ხოლო თუ რადიოს გვერდის ნახოთ, მაშინ რადიო თავისუფლება ესეც ქართულად. აქვე გეტყვით იმასაც, რომ რადიო თავისუფლება 18 საათი მაუწყებლობს პირდაპირ ეთერში დილის 8 საათიდან ღამის 2 საათამდე. ეხლა კი დილის 8 საათია და გადაცემას ახალი ამბებით ვიწყებთ. ნასტასია არაბულს შეგვიძლია მოუსმინოთ.
ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა ევროპაში მოგზაურობის შესახებ განცხადება გაავრცელა. მისი მიხედვით, ამერიკის მოქალაქეებმა უნდა იცოდნენ, რომ კონტინენტზე ტერორისტული თავდასხმების საფრთხე არსებობს. ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტმა საფრანგეთის, რუსეთის, შვედეთისა და გაერთიანებული სამეფოს ბოლოდროინდელ ინციდენტებზე დაყრდნობით განაცხადა, რომ ეგრეთ წოდებული ისლამურ სახელმწიფოსა და ალ-ქაიდას შეუძლია ევროპაში ტერორისტული თავდასხმების დაგეგმვა და შესრულება. სახელმწიფო დეპარტამენტი ევროპაში მოგზაურობაზე თავის მოქალაქეებს აქამდე საფრთხეობდა. წინა გაფრთხილებას ვადა თებერვლის ბოლოს ამოეწურა. უწყების თქმით, გაფრთხილება რამე კონკრეტული საფრთხის გამო არ გაურცელებიათ. გაფრთხილების ვადა 1 სექტემბერს იწურება. ჩრდილო-აღმოსავლეთ სირიაში სულ ცოტა 38 ადამიანი დაიღუპა ტოლვილთა ბანაკთან ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს თავდასხმის შედეგად. ამ ინფორმაციას ავრცელებს ბრიტანეთში დაფუძნებული ორგანიზაცია სირიის ადამიანის უფლებათა ობსერვატორია. მისივე მონაცემებით, დაიჭრა 30-ზე მეტი ადამიანი თავდასხმა მოეწყო რაჯმ ალ-სალიბის ტოლვილთა ბანაკის ბლოკპოსტზე. ეს დასახლება ერაყთან სირიის საზღვრის მახლობლად მდებარეობს. სირიის ადამიანის უფლებათა ობსერვატორია განმარტავს, დასახლება მდებარეობს ქურთების შეიარაღებული ძალების მიერ გაკონტროლებულ ჰასაკეჰის საპროვინციასა და ისლამური სახელმწიფოს მიერ დაპყრობილ ტერიტორიებს შორის ფრონტის ხაზზე. როგორც იწყებიან, რამდენიმე ექსტრემისტმა თავი აიფეთქა ქურთების ბლოკპოსტთან, ხოლო სხვებმა ინარეს სამოქალაქო პირებზე ბანაკში, რომელსაც თავს საფარებს ასობით დევნილი ქურთი და არაბი მებრძოლების კოალიცია, რომელიც ცნობილია სახელწოდებით სირიის დემოკრატიული ძალები. შეერთებული შტატების სამხედრო დახმარებით ცდილობს დაიპყროს ისლამური სახელმწიფოს მთავარი დასაყრდენი ქალაქი რაკა. განვლილი წლების განმავლობაში კოალიციამ ჩრდილოეთ სირიის რამდენიმე რაიონიდან განდევნა ექსტრემისტები. საფრანგეთში საზოგადოებრივი აზრის ბოლო გამოკითხვების შედეგებით პრეზიდენტობის კანდიდატებს შორის დამეჯერებლად ლიდერობს ცენტრისტი ემანუელ მაკრონი. გამოკითხულების 59% აპირებს მას მისცეს ხმა საპრეზიდენტო არჩევების მეორე ტურში, რომელიც 7 მაისს გაიმართება. მაკრონის მეტოქეს ულტრამემარჯვენე მარინ ლეპენს გამოკითხულების 41% ეპყრობა. გაირკვა ასევე, რომ პრეზიდენტობის ულტრამემარცხენე კანდიდატის არჩევნების პირველივე ტურში დამარცხებული ჟან-ლუკ მელანშონის მომხრეებიდან 2/3 საერთოდ არ აპირებს არჩევნების მეორე ტურში მონაწილეობას, 1/3 კი ხმას ემანუელ მაკრონს აძლევს. გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი შავი ზღვის პირა ქალაქ სოჩში ჩავიდა რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინთან მოსალაპარაკებლად. ორი ლიდერის შეხვედრის თემა ორი ურთიერთობებთან ერთად იყო 7-8 ივლისისთვის დაგეგმილი მსოფლიოს 20 სახელმწიფოს სამიტი, რომელიც ჰამბურგში უნდა გაიმართოს. უკრაინის აღმოსავლეთის კონფლიქტის, ასევე მინსკის შეთანხმების თაობაზე ანგელა მერკელმა განაცხადა, რომ ფორმატი უნდა დარჩეს, რომ არ არის საჭირო ახალი ხელშეკრულებების დადება, რომ საჭიროა უკვე არსებული მინსკის დაგვების შესრულება. მერკელმა მოითხოვა, რომ უკრაინას მიეცეს თავის საზღვრებთან მისვლის შესაძლებლობა. ეს მისი თქმით, მინსკის შეთანხმების ერთ-ერთი პირობაა. პუტინმა უკრაინის აღმოსავლეთ მოვლენების მიზეზი ასე აღწერა: ეს იყო სახელმწიფო გადატრიალების, კიევში ხელისუფლების ანტიკონსტიტუციური ცვლილებების შედეგი. ეს ერთი, მეორეც ისაა, რომ ეს ტერიტორიები არავის გამოუყვია მათ გამოყოფას. უკრაინის ხელისუფლება აწარმოებს, როცა ყველანაირ ბლოკადებს აწყობს. მერკელმა გამოხატა შეშფოთება ჩეჩნეთში სექსუალური უმცირესობების მდგომარეობაზეც, მან ასევე თქვა, რომ რუსეთთან ურთიერთობის მრავალსაუკუნოვან ისტორიას თუ გადავხედავთ, დავინახავთ, რომ საჭიროა დღეს პასუხისმგებელი პირები ესწრაფოდნენ დიალოგს და რა თქმა უნდა ყველა საუბრის დროს რაღაცას ისწავლი კაცი, თქვა მერკელმა. მერკელმა და პუტინმა ისაუბრეს სირიაში 6 წლის განმავლობაში მიმდინარე ომზეც. პუტინმა გაიმეორა თავისი მოწოდება მიუკერძოებელი გამოძიების კედი ინციდენტისა, რომლის დროსაც სირიაში სავარაუდოდ ქიმიური იარაღი გამოიყენა. არმია პუტინის თქმით, ის ამერიკის შეერთებული შტატებისგან მოელის დახმარებას სირიის კონფლიქტიდან ეფექტიანი გამოსავლის მოძებნის საქმეში.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 8 საათი და 5 წუთია თბილისის დროით. ახალი ამბები ნასასი არაბულმა გააგვაცნო. შეგახსენებთ, რომ ახალი ამბების მოსმენა დილისეთა შემნახევარ საათში არის შესაძლებელი 8 საათი 11 ნახევრამდე. ეხლა კი ჩვენ გეტყვით იმის შესახებ, თუ რაზე განმავლობაში თავისუფლების დილაში. მოვისმენთ ჩვენი კოლეგის ლევა კუნჭულიას მიერ მომზადებულ სიუჟეტს. 1 და 2 მაის თბილისში შეხვედრებს მართავდნენ ეუთოს ექსპერტები. მედიის თავისუფლების საკითხებში ეუთოს წარმომადგენლის მრჩეველი აიდარ პოტაგოროვი და ლიტვის ჟურნალისტთა კავშირის თავმჯდომარე დანიუს რადჩევიჩუსი. ხელისუფლების ოპოზიციის, არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და მედია საშუალებების წარმომადგენლებთან საუბრის შედეგად ეუთოს ექსპერტებმა უნდა შეიმუშაონ კონკრეტული რეკომენდაციები საქართველოში არსებული მედია გარემოს გაუმჯობესების მიზნით. საუბარია მედია ომბუდსმენის ინსტიტუტის შექმნაზეც, რაზეც საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ჯერ კიდევ მარტის დასაწყისში ლაპარაკობდა, თუმცა ამ ეტაპზე მედია საშუალებებისა და ექსპერტების დიდი უმრავლესობა ხელისუფლების სუბიექტურ ინტერესებზე ლაპარაკობს, ინიციატივას ბუნდოვნად მიიჩნევს და ვერ ხედავს მედია ომბუდსმენის კონკრეტულ როლს ქართულ რეალობაში.
სიმართლე გითხრათ, ვერ გავიგებთ ჩვენ რაზე ვშელობდით. იყო ძირითადად ალბათობები, ამას ხომ არ გულისხმობს ხელისუფლება, იმას ხომ არ გულისხმობს.
ასევე მოისმენთ ჩვენი კოლეგის ჯიმ შერეხვიაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს. საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო აპირებს განიხილოს თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლეების ლევან მურუსიძისა და მაია სულხანიშვილის უბადოდ განწესების საკითხი, რასაც არასამთავრობო ორგანიზაციების მნიშვნელოვანი ნაწილი აპროტესტებს.
ეხლა ვფიქრობთ, რომ უნდა შევასრულოთ კანონი და როგორ უნდა გამარტოთ კანონი. უნდა დაექვემდებაროს აღნიშნული მოსამართლე შემოწმებას, თუ არ უნდა დაექვემდებაროს? ყველასთან დიდი პატივისცემა და ბუდიშის მოხდით ამ საკითხს წვითავს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო.
გარდა ამისა, გადაცემის პირველ ნაწილში 8 საათიდან 9 საათამდე გვაქვს შესაძლებლობა, რომ მოусმინოთ ამბებს რეგიონები და რომელსაც ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები ამზადებენ. მაგალითად, გვექნება სიუჟეტი კახეთიდან, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ სოფელში ქვეწარმავლების მომრავლების გამო სასწავლო პროცესი 2 დღით შეწყდა. პედაგოგთა განცხადებით, ქვეწარმავლების საკლასო ოთახებში ჩენიშნეს, მშობლები ბავშვებს სკოლაში აღარ უშვებენ, ისინი პრობლემების მოგვარებას ითხოვენ. გიორგი ალადაშვილი ყობა რამდენიმე წუთში ყოფცლად.
ჩვენ ნახეთ პირველი კლასის საკლასო ოთახის იატაკის ქვეშ, რომ ქვეწარმავლები ნამდვილად იყვნენ შენობის შიგნით სივრცეში.
ასევე მოისმენთ სიუჟეტს ქუთაისიდან, ქალაქ ქუთაის ზუგდიდიდან, უფრო სწორედ ქალაქ ზუგდიდის საკრებულო ხმათა უმრავლესობით 8-2 წინააღმდეგ თავმჯდომარის მოადგილე ხმაურის ფონზე თაზო ფაცაცი აირჩია. მის არჩევას მხარი ნაციონალური მოძრაობიდან ანა წითლიძემ და ევროპული საქართველოდან ბართლომე შელიამ არ დაუჭირეს. დეტალებზე თიაშონია მოგუყვება რამდენიმე წუთში.
ჩემი გეგმებთან დაკავშირებით მე მინდა გითხრათ, რომ გეგმები ზოგადად ძალიან ბევრი შეიძლება მქონდეს. ავარი არის შემფასებელი და კრიტიკოსი არის ხალხი.
გარდა ამისა, სიუჟეტი გვექნება ქუთაისიდანაც. ქუთაისში გვირილობა, იგივე ქუთაისობა აღნიშნება. როდიდან იღებს სათავეს ქალაქის დღესასწაული და რა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებით აღნიშნავენ მას წელს? ამის შესახებ მოგვიყვება რადიოზეული ქალაქის კორესპონდენტი თეთევან ბერძენიშვილი რამდენიმე წუთში.
ყველა ქუთაისელს და ქუთაისის გულშემატკივარს უნდა მიულოცოს დღევანდელი დღე ამ უძველესი და ისტორიული ქალაქის, უმნიშვნელოვანესი ქალაქის დღე არის.
ასევე ჩვენთან ერთად იქნებიან ჩვენი მიმომხილველები სპორტის, ეკონომიკისა და ინტერნეტის მნიშვნელოვან თემებზე სასაუბროთ. ასევე შემოგთავაზებთ ჩვენი კორესპონდენტის ანუკი ბურდულის სატელეფონო ჩართვას. დღეს ანუკი ბოტანიკურ ბაღში არის, იქნება უფრო სწორად, და ლანდშაფტის დიზაინზე გვესაუბრება გაცემის მეორე ნაწილში. გაცემის მეორე ნაწილში ასევე ჩვენთან ერთად იქნებიან სტუმრები. დღეს ვისაუბრებთ ლურჯი ფარის მიერ ინიცირებულ პროექტზე, რომლის თანახმადაც, რომლის მიხედვით ვითაცა, რომლის ფარგლებში თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკაში დაცული საცავი ბევრი ციგნი, რომლებსაც ობი აქვთ მოკიდებული და რომლებიც ფაქტობრივად განკურების გზას ადგანან, იქნება აღნუსხული, გაწმენდილი და მათი გადარჩენის გზებზე მუშაობს ეს ორგანიზაცია. დღეს ჩვენთან ერთად იქნება როგორც ლურჯი ფარის წარმომადგენლები, ასევე წარმომადგენელი, ასევე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის წარმომადგენელი და ვისაუბრებთ ამ პროექტზე. დაახლოებით ესეთი გახლავთ განრიგი, რომელსაც მიუყვებით 10 საათამდე. მოისმეთ მუსიკას, ვითამაშებთ ვიქტორინას, თავისუფლების დილა 10 საათამდე გრძელდება. ისე რადიო თავისუფლება 18 საათის განმავლობაში მაუწყებლობს, ჩვენი მოსმენა შეგიძლიათ პრინციპში დღის ნებისმიერ დროს.
ეხლა კი გვინდა ჩვენი კოლეგის ლელა კონჭულიას მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოუსმინოთ. პირველ და ორ მაის თბილისში შეხვედრებს მართავდნენ ეუთოს ექსპერტები. მედიის თავისუფლების საკითხებში ეუთოს წარმომადგენლის მრჩეველი აიდარ ბოტაგაროვი და ლიტვის ჟურნალისტთა კავშირის თავმჯდომარე დანიუს რაძევიჩიუსი. ხელისუფლების ოპოზიციის, არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და მედია საშუალებების წარმომადგენლებთან საუბრის შედეგად ეუთოს ექსპერტებმა უნდა შეიმუშაონ კონკრეტული რეკომენდაციები საქართველოში არსებული მედია გარემოს გაუმჯობესების მიზნით. საუბარია მედია ომბუდსმენის ინსტიტუტის შექმნაზეც, რაზეც საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ჯერ კიდევ მარტის დასაწყისში ლაპარაკობდა, თუმცა ამ ეტაპზე მედია საშუალებებისა და ექსპერტების დიდი უმრავლესობა ხელისუფლების სუბიექტურ ინტერესებს ლაპარაკობს, ინიციატივას ბუნდოვნად მიიჩნევს და ვერ ხედავს მედია ომბუდსმენის კონკრეტულ როლს ქართულ რეალობაში.
მედიის თავისუფლების საკითხებში ეუთოს წარმომადგენლის მრჩეველი აიდარ ბოტაგაროვი და ლიტვის ჟურნალისტთა კავშირის თავმჯდომარე დანიუს რაძევიჩიუსი პრემიერ-მინისტრის მიერ მარტში გახმოვანებული ინიციატივის საფუძველზე ესტურნენ. 6 მარტს მედიის წარმომადგენლებთან შეხვედრაზე, რომელიც რუსთავი ორის საქმესთან დაკავშირებით სტრასბურგის სასამართლოს 3 მარტის გადაწყვეტილებას მოყვა, გიორგი კვირიკაშვილმა გარკვევით მიანიშნა, რომ მედია გარემოს განვითარებასთან დაკავშირებული ოპონენტთა შეფასებები ხშირად არ ემთხვევა რეალურ სურათს და რომ შექმნილი ვითარება მტკიცე რეპუტაციის მქონე უცხოელი ექსპერტების ჩართულობას მოითხოვს. ამ ინსტიტუტმა მუდმივად უნდა აწარმოოს ჩვენს ქვეყანაში მედია გარემოსა და მის განვითარებაზე დაკვირვება, მონიტორინგი და ეს უნდა შეეხოს როგორც რუსთავი ორის ირგვლივ არსებულ ვითარებას, ისე საზოგადოებრივ მაუწყებელში და ზოგადად მედია სივრცეში მიმდინარე პროცესებს, განაცხადა 6 მარტს პრემიერმა კვირიკაშვილმა. ეუთოს ექსპერტებთან შეხვედრის შემდეგ დაახლოებით იმავე შინაარსის განცხადებები გაკეთდა ქართული ოცნების საპარლამენტო წარმომადგენლების მხრიდანაც, მაგალითად როგორც უშუალო მასპინძელმა პარლამენტის თავმჯდომარის პირველმა მოადგილემ თამარ ჩუგოშვილმა აღნიშნა, საქართველოში მედია გარემო არსებითად გაუმჯობესებულია და ეუთოს ექსპერტების ჩამოსვლა მნიშვნელოვანია ზუსტად იმიტომ, რომ არის გარკვეული სპეკულაციები იმასთან დაკავშირებით, თითქოს მედიის თავისუფლების კუთხით ქვეყანაში გარკვეული გამოწვევები არსებობს. მსგავსი შინაარსია გადმოცემული საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლის ნინო გოგუაძის კომენტარშიც.
მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო წლებში
კომპეტენტური ინსტიტუტი იქნება, რომელიც აი ამ პროცესებს შეაფასებს ზუსტად ისე, როგორც მიმდინარეობს ის პროცესი, რომელიც ახლა არის ქვეყანაში.
ჯერჯერობით არავინ იცის, შეიქმნება თუ არა საქართველოში მედია ომბუდსმენის ინსტიტუტი, რომლის როლი და მიზნები ბევრისთვის კვლავაც გაურკვეველია. შეკითხვებს კონკრეტული პასუხები ვერ პირველ 2 მაის გამართულ შეხვედრებზე გაეცა, როცა არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და მედია საშუალებების წარმომადგენლები ამ თემას ეუთოს ექსპერტებთან შეხვედრის ფარგლებში განიხილავდნენ. როგორც ორშაბათს მესამე სექტორთან გამართული შეხვედრის ერთ-ერთმა მონაწილემ, ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის აღმასრულებელმა დირექტორმა ნატა ძველიშვილმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, სახელისუფლებო გეგმებთან დაკავშირებით ინფორმაციის ნაკლებობა თავად ეუთოს ექსპერტებსაც ეტყობოდათ.
სიმართლე გითხრათ, ვერ გავიგებს ჩვენ რა ზრდელობდით, იყო ძირითადად ალბათობები, ამას ხომ არ გულისხმობს ხელისუფლება, იმას ხომ არ გულისხმობს და ჩვენ შევეცადეთ დაგვენახებინა მათის, რომ რეალურად ქვეყანაში არსებობს როგორც რეგულირების, ასევე თვითრეგულირების მექანიზმები, რომელიც შესაძლებელია იყოს გამოყენებული ზუსტად იმ პრობლემების მოსაგვარებლად, რაზეც ხელისუფლება ფიქრობს, რომ მედია ომბუდსმენის ინსტიტუტის ჩამოყალიბება უნდა იქონიოს დადებითი გავლენა. თუ კი ხელისუფლებას ნამდვილად სურს, რომ მედია გარემო იყოს ქვეყანაში გაუმჯობესებული, მაშინ ამისთვის ახალი სახელმწიფო ინსტიტუტის შექმნა ნამდვილად არ გჭირდება.
ნატა ძველიშვილის განმარტებით, სხვადასხვა ქვეყანაში არსებული პრაქტიკის მიხედვით
Media ombudsmanis aqs ori zeritadi funktsia. Is ganixilavs jurnalistebis cinavde chetanil sachivrebs, rasats dges sakartveloshi aketebs jurnalisturi etikis gardia da is itsavs jurnalistta uplebebs, rats dges sakartveloshi sakhalkho damtsvelis funktsiebshi chedis. Nata Dzvelishvilis tkmet zeritad problemas tsarmoadgens politikuri nebis ararsebobba da khelisupleba ignorirebas uketebs adgelobriv mekhanizmebs, magram tuki mains da mains utskhoelebis chartvasos. Ხელისუფლებას შეუძლია მოიწვიოს უცხოელი მედია ექსპერტები, მაგრამ აბსოლუტურად უსარგებლოა ახალი მექანიზმების შექმნა. მედია ომბუდსმანის როლისა და ფუნქციების შესახებ ძალიან ბუნდოვანი წარმოდგენა დარჩათ 2 მაისის შეხვედრის მონაწილეებსაც. ეუთოს ექსპერტებთან შეხვედრის შემდეგ გამოიხატა ეჭვებიც ხელისუფლების ჩარევასთან დაკავშირებით, მაგალითად რუსთავი 2-ის წარმომადგენლისთვის ნინო ნაკაშიძისთვის გაუგებარია, ვისგან უნდა დაიცვას ხელისუფლება მედია.
ძირითადში ყველა პრობლემები, რომელიც აქ იყო ჩამოთვლილი, თუ მივადევნებთ წყაროს ამ პრობლემების, ეს არის ან ხელისუფლების ზეწოლა, ან სასამართლოს გამოყენება მედიების წინააღმდეგ. ამიტომ ჩვენთვის მთავარია, რომ უკვე არსებულ ინსტიტუტებს მისცენ საშუალება, რომ იმუშაონ.
მედია ომბუდსმანის ინსტიტუტის საჭიროება სკეპტიკურად უყურებს სახალხო დამცველიც, რომელიც ასევე შეხვდა ეუთოს ექსპერტებს. სკეპტიკური დამოკიდებულება საპარლამენტო ოპოზიციაშიც.
ის ლელა კუნჭულიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი, ლელა კუნჭულიას მიერ მომზადებული სიუჟეტს უსმენთ, ამ და სხვა მასალების ნახვა, წაკითხვა და მოსმენა თქვენ შეგიძლიათ ჩვენს ვებსაიტზე რადიო
თავისუფლება.ge. და აქვე გეტყვით იმასაც, რომ გარდა ვებსაიტისა, ინტერნეტში რადიო თავისუფლება ძალიან აქტიურად არის წარმოდგენილი სოციალურ ქსელებში. შესაბამისად შეგიძლიათ მოგვწერნოთ როგორცაა Facebook-ზე, ასევე Instagram-ზე, Twitter-ზე და YouTube-ზე და დაგვადევნოთ თვალი, გამოიყენოთ ეს არხები იმისათვის, რომ მიიღოთ თქვენთვის შოვანი ინფორმაცია. ახლა კი ნაკარეთ წვიმიანი ამინდია და ალბათ გაინტერესებთ რა მოხდება დღის განმავლობაში, ანუ კი ბურთული ქვეტყვის როგორი ამინდია არის პროგნოზირებული სინოპტიკოსების მიერ დღეს.
ბათუმში დღეს 17 გრადუსი ხანმოკლე წვიმა და ელჯექია მოსალოდნელი. იწვიმებს სოხუმშიც, აქ სინოპტიკოსები 20 გრადუსს ვარაუდობენ. ფოთში ხანმოკლე წვიმა და 21 გრადუსი იქნება. ოზურგეთში 23, ზუგდიდში კი 22 გრადუსი და მცირე წვიმაა მოსალოდნელი. ახალციხეში 21, ცხინვალში კი 22 გრადუსი და წვიმას ვარაუდობენ. რუსთავსა და გორში კი მოსალოდნელია 22 გრადუსი. მცირე ხნით ორივე ქალაქში იწვიმებს, ისევე როგორც თბილისში. სინოპტიკოსების ცნობით დედაქალაქში 22 გრადუსი იქნება. მეტეო გოვჯის ინფორმაციით სიღნახში 20, თელავში კი წვიმა და 21 გრადუსია ნავარაუდები.
არტარეა ჩართე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩართე არტარეა.
თბილისი Open Air 2017.
I can be so mean when I wanna be. I don't care about
საათი და 23 წუთია თბილისის დროით თავისუფლების დილა გრძელდება FM-ზე 107.4 და შემდეგი სიუჟეტი, რომელიც შეგვიძლიათ მოვისმინოთ, არის ჩვენი კოლეგის ჯიმ შერახუაშვილის მიერ მომზადებული და შეეხება სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლეებს ლევან მურუსიძესა და მაია სულხანიშვილს. საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო აპირებს განიხილოს ამ მოსამართლეების უვადოდ განწესების საკითხი, რასაც არასამთავრობო ორგანიზაციების მნიშვნელოვანი ნაწილი აპროტესტებს. მესამე სექტორის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ხაზგასმულია ის გარემოება, რომ მოსამართლეების განწესება შეიძლება მოხდეს სამწლიანი გამოსაცდელი ვადის ამოწურვამდე.
იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრები არმალავენ, რომ ხარს უჭერენ უზენაესი სასამართლოს ყოფილი მოსამართლეების ავტომატურად უვადოდ გამწესებას. საბჭოს წევრების პოზიციით, მათ ასეთი გადაწყვეტილების მიღებას ავალდებულებთ მიმდინარე წლის თებერვალში ამოქმედებული სასამართლო რეფორმის მესამე ტალღის ცვლილებები, რომელთა მიხედვითაც, როგორც იუსტიციის საბჭოს მდივანი ლევან მურუსიძე ამბობს, მოსამართლის თანამდებობაზე გამწესების სამწლიანი ვადა არ ვრცელდება საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს ან უზენაესი სასამართლოს მოქმედ ან ყოფილ წევრებზე.
არის კანონი, რომელიც იძახის, რომ მოსამართლეს, რომელსაც აქვს სტაჟი და იყო უზენაესი მოსამართლე, არ უნდა დაექვემდებაროს შემოწმებას. ეხლა ვფიქრობთ, რომ უნდა შევასრულოთ კანონი და როგორ უნდა გამართოთ კანონი. უნდა დაექვემდებაროს აღნიშნული მოსამართლე შემოწმებას, თუ არ უნდა დაექვემდებაროს? ყველასთან დიდი პატივისცემით და ბოდიშით მოხდით. ამ საკითხს წვითავს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო.
იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრები იშველიებენ 2017 წლის 15 თებერვლის გადაწყვეტილებას, რომლის მიხედვითაც არაკონსტიტუციურად იქნა ცნობილი საქართველოს კონსტიტუციის მე-14 და 29 მუხლის პირველ პუნქტთან მიმართებით საერთო სასამართლოების შესახებ საქართველოს ორგანული კანონის 96 მუხლის 41 პუნქტის ის ნორმატიული შინაარსი, რომელიც ითვალისწინებს სააპელაციო და რაიონული სასამართლოების მოსამართლის თანამდებობაზე იმპირის გამწესებას მიწლის ვადით, რომელიც არის მოქმედი ან ყოფილი მოსამართლე და აქვს სასამართლო საქმიანობის არანაკლებ 3 წლის გამოცდილება. თუმცა ამ არგუმენტის პასუხად რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციამ გაავრცელა განცხადება, რომელშიც ვკითხულობთ.
საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებით პარლამენტს დაევალა 2017 წლის 1 ივლისამდე კანონმდებლობაში შესაბამისი ცვლილებების განხორციელება. მოცემულ შემთხვევაში იუსტიციის უმაღლესი საბჭო, რომლის წევრების უმრავლესობასაც უფლებამოსილების ვადა მიმდინარე წლის ივნისში ეწურება, არ ელოდება პარლამენტის მიერ საკანონმდებლო ცვლილებების განხორციელებას. ეს წარმოშობს ეჭვებს იმის თაობაზე, რომ საბჭო არსებული შემადგენლობით ცდილობს შექმნილი სამართლებრივი მდგომარეობის გამოყენებით უვადოდ დანიშნოს ანტონი ლევან მურუსიძე, რომლის თანამდებობაზე გამწესება მათ 2016 წლის იანვარში ძლიერი საზოგადოებრივი უკმაყოფილება გამოიწვია.
ამ განცხადებაზე ხელს აწერს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, რომლის გამგეობის თავმჯდომარე ანა ნაცლიშვილი ამბობს, რომ საბჭომ უნდა წარმოადგინოს არგუმენტები, თუ რატომ ხდება მოსამართლის გამწესება მის მიერვე დანიშნული გამოსაცდელი ვადის ამოწურვამდე.
კეთების პირთი, საბუთების პირთი, რომელიც არის სწორი, როდესაც ვადაზე ადრე ხდება მოსამართლის გადაწყვეტა და მისი უვადოდ გამწესება, გადაწყვეტის გადაწყვეტების მიღებისთვის შემზადება საბჭო, ეს ქრიან საბჭოს ვალდებულებაა, რომ ეს საკითხი დაასაბუთოს. ამასთან თვითონ პრობლემა წარმოიშვა იმ კონტექსტშიც, რომ როგორც თავად განაცხადა მურუსიძე, მას ამ პერიოდის განმავლობაში ასეთი საქმე არ განუხილავს. ანუ ფაქტურად სამოსამართლო უფლებამოსილებას როგორ ახორციელებს ეს ადამიანი ამის შეფასება ამ პერიოდის განმავლობაში, ჩვენ გაუძლებელი იქნება თუ მას საქმეები არ განხორციელოს. ანუ ახაც ძალიან საინტერესოა, ის საფუძველზე შეაფასებს მას საბჭო და მიიღებს შესაბამის გადაწყვეტილებას.
ანა ნაცვლიშვილის თქმით, იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ უნდა გაითვალისწინოს სასამართლო ხელისუფლების მიმართ საზოგადოებრივი ნდობის მნიშვნელობა და არ მიიღოს სამწლიანი გამოსაცდელი ვადით დანიშნული უზენაესი სასამართლოს ყოფილი მოსამართლეების უვადოდ გადანიშვნის გადაწყვეტილება პარლამენტის მიერ ახალი რეგულაციების მიღებამდე. მით უფრო ისეთ მოსამართლეზე, რომლის სახელიც დაკავშირებულია სანდრო გირგლიანის გახმაურებულ საქმესთან, ლევან მურუსიძემ, რომელიც მაშინ უზენაესი სასამართლოს მოსამართლე იყო, სასჯელი შეუმსუბუქა მკვლელობაში ბრალდებულებს. თუმცა ამასთან დაკავშირებით ლევან მურუსიძემ 2016 წელს მიცემულ ინტერვიუში განაცხადა: ლევან მურუსიძის გასამართლება რომ დაიწყოს სანდრო გირგლიანის საქმეზე, კანონიერად წერტილმძიმეში ვერავინ ვერაფერს დაამტკიცებს, მიღებული იყო ის გადაწყვეტილება, რომელსაც ითვალისწინებდა კანონი. რაც შეეხება თავად იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს, რომლის წევრთა უმრავლესობას ივნისში ეწურება უფლებამოსილების ვადა და ამის გამო, როგორც საპარლამენტო ოპოზიციის ერთ-ერთი წევრი ოთარ კახიძე ამბობს, ლეგიტიმაციის დაბალი ხარისხი გააჩნია. დეპუტატი აპირებს პარლამენტს საკანონმდებლო ინიციატივითაც მიმართოს.
როდესაც იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს წევრებს უფლებამოსილების ვადა 14 ივნისს ეწურებათ, დაჩქრებული წესით არ უნდა მოხდეს მოსამართლეთა უვადოდ გამწესება, მათ შორის ბატონი მურუსიძის. აირჩენენ ახალი წევრები იუსტიციის უმაღლესი საბჭოსი და შემდგომ ახალმა წევრებმა განახლებული შემადგენლობით იმსჯელოს უკვე უვადოდ გამწესებაზე. ეს არის სწორი, ვინაიდან დღეს გვაქვს ფაქტურად სურათი, რომ უნდა მოასწრონ, ასე თქვა, ბატონი მურუსიძეს უვადოდ გამწესება. აქ ინტერესთა კონფლიქტის სახეზე გვაქვს ჩემი შეფასებით. ჩვენ გვაქვს ანალოგიური რეგულაცია, მაგალითი რომ მოგიყვანოთ, მაგალითად პრეზიდენტს უფლებამოსილების ბოლო 6 თვის განმავლობაში პარლამენტის დათხოვნა არ შეუძლია, იმიტომ რომ ამ დროს პრეზიდენტის უფლებამოსილების ვადა გადის და მისი ლეგიტიმაციის ხარისხი არის უფრო დაბალი. ანუ ეს არის შემთხვევაში წესი, რომელსაც ჩვენ შევთავაზებთ პარლამენტის განსახილველად.
არ შემიძლია შევიძულო ხაზები, მაგრამ ძულს რუსული პოლიტიკა, რომელიც განხორციელდა.
პირადი ისტორიები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერქოფის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 8 საათი და 30 წუთია თბილისის დროით. რამდენიმე წუთში შემოგვიერთდება უკვე ოთარ მაღალკელძე. სპორტის სიახლეებით გარდა ამისა გვექნება საშუალება რომ მოусმინოთ ამბებს რეგიონებიდან, რომელსაც ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები ამზადებენ. შეგახსენებთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართსაც რადიო თავისუფლება .ge გახლავთ, სადაც ყველა იმას არის საკითხო და მოსმენა შეგიძლიათ, რომელსაც რადიოშიც მოусმენთ პირდაპირ ეთერში. ეხლა შეგვიძლია ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას მოусმინოთ ნასტასია არაბულს.
რუსეთის პრეზიდენტი სოჭში ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის ეგრეთ წოდებულ პრეზიდენტ შეხვდა. მათ რუსეთისა და ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის ურთიერთობების გაღრმავებაზე ისაუბრეს ვლადიმერ პუტინმა. ანატოლი ბიბილოვს კიდევ ერთხელ მიულოცა ეგრეთ წოდებულ საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვება და განაცხადა, რომ სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის მხარდაჭერას რუსეთი მომავალშიც გააგრძელებს. ვლადიმერ პუტინი იმედოვნებს, რომ სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ შეთანხმების განხორციელება ახალი პრეზიდენტის ხელმძღვანელობით მომავალშიც გაგრძელდება. ანულირებულია შტაპი ჩაურთყეს პასპორტში და საქართველოს ტერიტორიაზე არ შემოუშვეს 50-მდე რუსი ბაიკერი. ამის შესახებ ინფორმაციას მოტოციკლეტისტი დიმიტრი ხრიპკოვი სოციალურ ქსელში საკუთარ გვერდზე აქვეყნებს. დიახ, მოვიდა შეტყობინება სასაზღვრო სამსახურიდან, რომ მაისის დღესასწაულების ბოლომდე მოტოციკლეტისტებისთვის საქართველოს საზღვარი დაკეტილია, ვინც საზღვარზე დგას, დაბრუნდით ვლადიკავკაზში, წერს ხრიპკოვი. ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატის 30-მა კონგრესმენმა ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს შორის დიპლომატიური ურთიერთობის 25 წლის თავისა და ორ ქვეყანას შორის მტკიცე სტრატეგიული პარტნიორობის აღსანიშნავად საქართველოს მხარდამჭერი წერილით პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს მიმართა. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცნობით აღნიშნულ წერილს ხელს აწერენ როგორც ამერიკის შეერთებული შტატების რესპუბლიკელი, ასევე დემოკრატი კონგრესმენები. კონგრესმენები ადასტურებენ ამერიკის შეერთებული შტატების მხარდაჭერას საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობისადმი. საგარეო საქმეთა სამინისტრო ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპისადმი გაგზავნილ რესპუბლიკელ დემოკრატ კონგრესმენთა ერთობლივ წერილსაც ავრცელებს. 25 წლის მანძილზე საქართველოს განაგზო დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერება, საქართველოს ინსტიტუტების გაძლიერების რეგულაციების შემცირების კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლისა და საგადასახადო სისტემის გამარტივების გზით მნიშვნელოვან პროგრესს მიაღწია როგორც პოლიტიკური, ასევე ეკონომიკური განვითარების კუთხით, აღნიშნულია წერილში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახალი ამბები ნასტასია არაბულმა გაგვაცნო 8:32 თბილისის დროით. გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ და როგორც დაგპირდით შემოგვიერთეთ და ოთარ მაღალკეიძეს სპორტის სიახლეებით. დილამშვიდობისა ოთო, რა ხდება სპორტში?
დილამშვიდობის უეფას ჩემპიონთა ლიგის მოქმედმა ჩემპიონმა მადრიდის რეალმა ზედიზედ მეორე ფინალის საგზურისკენ დიდი ნაბიჯი გადადგა სამეფო კლუბმა გუშინ სანტიაგო ბერნაბეუზე პირველ ნახევარფინალში. ასევე შარშანდელ ფინალის თანაქალაქელ ატლეტიკოს უმასპინძლა ძალიან ადვილად აჯობა. გუშინდელ შეხვედრაში 3 გოლი გავიდა 3-ვე სტუმართა კარში და 3-ვე ჯერ თავი რეალის ლიდერმა კრისტიანო რონალდომ გამოიჩინა პორტუგალიელმა ანგარიში. მეათე წუთზე გახსნა, მეორედ 73-ე წუთზე გაიტანა, მესამედ კი 86-ეზე. ჩემპიონთა ლიგის პლეი-ოფში რონალდოს 42 გოლი დაუგროვდა, ნახევარფინალებში კი 13, რაც ტურნირზე საუკეთესო მაჩვენებელია. აქამდე რეკორდი რეალის ლეგენდალურ ფეხბურთელს ალფრედო დი სტეფანოს ეკუთვნოდა, რომელსაც 11 გოლი ჰქონდა გატანილი და კიდევ რონალდომ ლიგაზე მეშვიდე შეასრულა ჰეტრიკი და ლიონელ მესის შედეგი გაიმეორა. რეალს გუშინ კიდევ რამდენიმე რეალური საგოლე შანსი ჰქონდა და უფრო დიდი ანგარიშითაც მოიგებდა, შეეძლო მოგება. ატლეტიკოს კი აბსოლუტურად არაფერი გამოუვიდა გუშინდელ შეხვედრაში. საპასუხო მატჩი მადრიდის ვისენტე კალდერონზე ერთ კვირაში 10 მაისს გაიმართება, მაგრამ დიდი ალბათობით ამ წელს ფინალის საგზურის ბედი გადაწყვეტილია. დღეს კი თბილისის დროით 22:55-ზე მეორე ნახევარფინალური წყვილის პირველი თამაში გველის მონაკო ტორინის იუვენტუს უმასპინძლებს და დაველოდოთ ვინ იქნება მადრიდის რეალის მეტოქე ფინალში, თუმცა ერთი კვირის შემდეგ იქნება საპასუხო თამაშები და უფრო ზუსტად მასში შეგვეძლება ვთქვათ. ეროვნულ საკალათბურთო ასოციაციაში კი გამთენიას პლეიოფის მორიგი შეხვედრა გაიმართა ბოსტონ სელტიკსსა და ვაშინგტონ ვიზარსის დაძაბული მატჩის ძირითადი დრო ფრედ 114-114 დასრულდა და თამაში დამატებით დროში გაგრძელდა, სადაც მასპინძლებმა მაინც შეძლეს მეტოქის გატეხვა და ოვერტაიმში 15-5 თამაში კი 129-119 მოიგეს. ამ გამარჯვებაში მთავარი როლი აიზია ტომასმა შეასრულა, ბოსტონ სელტიკსის ლიდერმა 53 ქულა ჩააგდო. ვაშინგტონ ვიზარსის რიგებში კი ყველაზე შედეგიანი ჯონ უოლი იყო 40 ქულით და 13 პასით. ამრიგად ბოსტონ სელტიკსი სერიაში 2-0 დაწინაურდა. ქართველი გულშემატკივრებისთვის ყველაზე საინტერესო კი პლეიოფში რა თქმა უნდა გოლდენ სტეიტ უორიორსის და იუტა ჯაზის დაპირისპირება, რადგან გოლდენ სტეიტის რიგებში ზაზა ფაჩულია თამაშობს. ნახევარფინალური სერიის პირველი შეხვედრა ჩვენ დროით დილის 8 ნახევარზე დაიწყო. ამ წუთებშიც გრძელდება თამაში. საქართველოს ნაკრების კაპიტანი ტრადიციულად სასტარტო ხუთეულში იყო, რაც შეეხება მიმდინარე ანგარიშს. მეოთხედის ბოლოს გოლდენ სტეიტი 10 ქულიანი უპირატესობით იგებს 83-73 ანგარიში.
მადლობა ოთო. სპორტის სიახლეები ოთარ მაღალკელიძემ გაგვაცნო. ოთარი მომდევნო საათში შემოგვიერთდება და გვეტყვის თუ რა ხდება სპორტში. ჩვენ კი შეგვიძლია მოусმინოთ ამბებს რეგიონებიდან, რომელსაც როგორც უკვე გითხარით, ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები ამზადებენ. მაგალითად გვაქვს სიუჟეტი კახეთიდან. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ სოფელში ქვეწარმავლების მომრავლების გამო სასწავლო პროცესი 2 დღით შეწყდა. პედაგოგთა განცხადებით ქვეწარმავლების საკლასო ოთახებშიც შენიშნეს. მშობლები ბავშვებს სკოლაში აღარ უშვებენ, ისინი პრობლემების მოგვარებას ითხოვენ. მოუსმინოთ გიორგი ალადაშვილის სიუჟეტს.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ გიორგეთის საჯარო სკოლის ერთ-ერთ საკლასო ოთახში მოსწავლეებმა ქვეწარმავლები შენიშნეს. სკოლის ადმინისტრაციის გადაწყვეტილებით კი იატაკის დემონტაჟი მოხდა, რა დროსაც ნაპრალები და გველის ტყავი იპოვეს. პედაგოგი მარინა ლობჟანიძე ამბობს, რომ სკოლის მიმდებარე ტერიტორიაზე ქვეწარმავლები გასულ წლებშიც უნახავთ, თუმცა შენობაში არასდროს.
იმის გათვალისწინებით, რომ სკოლა მდებარეობს ტბასთან ახლოს, არ იყო მოულოდნელი, რომ სადმე რამე ყოფილიყო ეზოში მაგალითად და ადრე კი შეგვიმჩნევია შარშან და წინა წლებში იშვიათი შემთხვევები, როგორც სხვა ან ქუჩაში, ან ეზოში, ან ბავშვების სახლებთან ახლოს შეიძლება იშვიათად იყოს და შენობაში ადრე არ შეგვიმჩნევია. პირველად შეამჩნიეს პირველ სართულზე პირველი კლასის საკლასო ოთახის კიბესთან და შემდეგ საკლასო ოთახის კართან შეგნით.
ამ შემთხვევის გამო სოფელ გიორგეთის საჯარო სკოლაში ორი დღით სასწავლო პროცესი შეწყვეტილი იყო. სკოლის დირექტორი თამარ მაისურაძე ამბობს, რომ ქვეწარმავლები თავდაპირველად შენობის სარდაფში იპოვეს. ამის შემდეგ სარდაფი შეიწამლა და დაილუქა, თუმცა შენობაში არსებული დაზიანებების გამო ქვეწარმავლები საკლასო ოთახებში მაინც აღწევენ.
ჩვენ ნახეთ პირველი კლასის საკლასო ოთახის იატაკის ქვეშ, რომ ქვეწარმავლები ნამდვილად იყვნენ შენობის შიგნით სივრცეში და ჩავთვალეთ, რომ ეს მდგომარეობა იყო საგანგაშო და მთელი სკოლის პირველ სართულზე არსებული საკლასო ოთახებში მყოფი ბავშვები უნდა აგვეყვანა მეორე სართულზე და მესამე სართულზე და ამ ორი დღის განმავლობაში ვცდილობთ, რომ ეს სივრცე მოგვეწესრიგებინა და რეალურად მოვახდინეთ სივრცის მოწესრიგება და კლასები განვათავსეთ შესაბამისად მეორე და მესამე სართულზე. მდგომარეობას აბსოლუტურად იცნობს ადგილობრივი გამგეობა, რესურს ცენტრი, განათლების სამინისტრო.
სკოლის მოსწავლეების მშობლები ამბობენ, რომ თუ პრობლემა დროულად არ მოგვარდება, ისინი შვილებს სასწავლებელში ვერ გაუშვებენ. ფიქრობენ, რომ შენობაში ბავშვების უსაფრთხოება არ არის დაცული. ისინი განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს დროული რეაგირებისკენ მოუწოდებენ.
ფილას ორი დღე ნამდვილად შეწყდა სწავლა და არ ყოფილა და რა ვიცი, ხომ და მიიღონ საჭირო ზომები, რომ განახლდეს სწავლა ისევე და იარონ ბავშვებმა სკოლაში. უსწავლელები ხო ვერ დარჩებიან ჩვენი შვილები?
რადგან სკოლის ადმინისტრაციამ პრობლემასთან გამკლავება დამოუკიდებლად ვერ შეძლო საქმეში, განათლების სამინისტროს ინფრასტრუქტურის სააგენტო ჩაერთო. ამ სააგენტოს წარმომადგენლის დავით ჯავახიას თქმით უკვე გამოყოფილია თანხა, რომელიც იატაკების სპეციალური მასალით დაფარვას მოხმარდება.
ჩვენ გავაკეთოთ ქვეწარმავლების საწინააღმდეგო ეკრანი. ისე იგი, იქ ხის გადახურებია, ეს არის ხუთანიანი ფილებით არის გადახურული სარდაფი და მე არის ხის ზევიდან მოწყობილი ხის იატაკი. ამ ხის იატაკის დემონტაჟს ჩავატარებთ და გავაკეთებთ არმირებულ მოჭიბულას, რომელშიაც გვენ უკვე ვეღარ გამოვა და დაცული იქნება ზევით საკლასო ოთახები გველებიდან.
სოფელ გიორგეთში ამბობენ, რომ ეს არ ყოფილა პირველი შემთხვევა, როცა ქვეწარმავლებმა ოთახებში შეაღწიეს. მშობლების თქმით, გასულ წელს ქვეწარმავალი სოფელ გიორგეთის საბავშვო ბაღშიც ნახეს. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
Prince pulled up a white pickup truck. Her folks should have seen it coming. It was only just a matter of time. Plenty old enough, and you can't stop love. She stuck a note on the screen door. Sorry, but I got to go. And that was all she wrote. Her mama's heart was broke. That was all she wrote. So the story goes. Now her daddy's in the kitchen staring at the windows, grunting and rocking his brain. How could 18 years of stuff and walk away? A little ponytail girl grown up to be a woman. Now she's gone in a blink of an eye. She left the studs in the bucket and the clothes hanging out on the line. About Sunday morn, nothing quite like this has happened here before. Well, he must have been a looker, smooth talking son of a gun. You're such a grounded girl, but just up and run. Of course you can't fence time, and you can't stop love. a prince pulled up. A white pickup truck, plenty old enough. And you can't stop love. No, you can't fence time. And you can't stop love.
Sarajevo-ს უსმენდით 8:43 წუთია თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ჩვენ გავაგზავნებთ სიუჟეტების მოსმენას რეგიონებიდან რომელსაც ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები ამზადებენ მანამდე კი შეგვიძლია მოусმინოთ აფიშასაც და გავიგოთ რა კულტურული ღონისძიებებია დაგეგმილი დღეს საღამოს თბილისში აფიშას ანუკი ბურდული გაგვაცნობს
ოცაძე მარჯანიშვილის თეატრის დიდ სცენაზე მაყურებელი ლევან წულაძის დათქმულ სპექტაკლს იხილავს. უცხოებაში არის ამბავი ებრაელ ოჯახზე, რომელთა ბედნიერება და ტრაგედიაც სცენაზე უსიტყვოდ მუსიკის თანხლებით ვითარდება. ამავე თეატრის სარდაფში კი ასევე ოცაძე დაიწყება ფრიდრიხ დიურენმატის პიესის მიხედვით დადგმული სპექტაკლი მოხუცი ქალის ვიზიტი, სადაც მთავარ როლებს ქეთევან ცხაკაია და გია როინიშვილი ასრულებენ. 19-ე წიგნის სახლში ლიგამუსი ბოჰუნილ ჰრაბალის რომანის მეტისმეტად ხმაურიანი მარტოობის პრეზენტაცია მოეწყობა. პატარა ადამიანი და მისი სამყარო, რეალობის კომიკურობა და ტრაგიზმი. ეს ის თემებია, რომელსაც ავტორი რომანში კიდევ ერთხელ უბრუნდება. წიგნს საღამოზე თავად მთარგმნელი წარადგენს. TBC galeriaში გახსნილია გამოფენა, რომელიც ლადო გუდიაშვილის მიერ 1940-1950-იან წლებში შესრულებულ ნამუშევრებს აერთიანებს. გუდიაშვილის სატირული გრაფიკა გალერეის სივრცეში 10 მაისის ჩათვლით დარჩება. ნინოშვილის ქუჩაზე ფაბრიკაში მისული დამთვალიერებელი კი ნიუ-იორკში მოღვაწე ქართველი ხელოვანის ლადო ფოჩხუას ნამუშევრებს იხილავს. ფაბრიკის ეზოში დადგმული რკინის კონტეინერი ის საგამოფენო სივრცეა, სადაც ავტორის მიერ შერეული ტექნიკით შესრულებული ნამუშევრებია გამოფენილი და თანამედროვე ძალაუფლების სიცარიელის იდეას ეძღვნება. გამოფენა ფაბრიკის ეზოში 13 მაისამდე დარჩება.
Rosati 8:45 თბილისის დროით და ჩვენ აგრძელებთ რეგიონის ამბების მოყოლას. ზუგდიდიდან გვაქვს მომდევნო სიუჟეტი. ქალაქ ზუგდიდის საკრებულო ხმათა უმრავლესობით 8:02 წინააღმდეგ თავმჯდომარის მოადგილედ ხმაურის ფონზე თაზო ფაცეცი აირჩია. მის არჩევას მხარი ნაციონალური მოძრაობიდან ანა წითლიძემ და ევროპული საქართველოდან ბათლომე შელია მარტა უჭირეს. დეტალებზე თეაშონია მოგუყვება.
ქალაქ ზუგდიდის საკრებულო ხმათა უმრავლესობით 8:02 წინააღმდეგ თავმჯდომარის მოადგილედ თაზო ფაცეცი აირჩია. საკრებულოს თავმჯდომარე ნატალია შეროზიამ ფაცეციას ახალ თანამდებობაზე არჩევა მიულოცა და წარმატებები უსურვა. შეროზიამ იგი დადებითად დაახასიათა და აღნიშნა, რომ ფაცეცია მრავალი მნიშვნელოვანი პროექტის ინიციატორია და მან საკრებულოს შუალედურ არჩევნებში დამაჯერებლად გაიმარჯვა.
მიუხედავად ახალგაზრდა ასაკისა, გახლავთ ექიმი, მრავალ საკვანძო თანამდებობებზე უმუშავნია ბატონ თაზოს წარმატებით, არის მნიშვნელოვანი პროექტების ინიციატორი და შესაბამისად თაზოს ვახასიათებ დადებითად, უსურვებ წარმატებას. თაზო არის ახალ შრომის მოყვარე, პუნქტუალური, მიზანდასახული ახალგაზრდა და სწორედ ჩვენი ხელისუფლება ასეთ ახალგაზრდებს უცხადებს ახალისებს წახალისებას და ნდობას უცხადებს.
ახლადარჩეული საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის თაზო ფაცაციას თქმით, ის თითოეულის უგდიდელის პრობლემის მოგვარებასა და მისი შესაძლებლობების მაქსიმალურად გამოყენებას შეეცდება.
ჩემი გეგმებთან დაკავშირებით მე მინდა გითხრათ, რომ გეგმები ზოგადად ძალიან ბევრი შეიძლება მქონდეს, მაგრამ ყველაზე მთავარი არის შემფასებელი და კრიტიკოსი არის ხალხი. ოპოზიცია შეიძლება არ მოწონდეს ან მოწონდეს, ეს არ არის მნიშვნელოვანი, მთავარია ქალაქ ზუგდიდის მოსახლეობას მოწონდეს ჩვენი საქმიანობა და მათთვის იყოს ეს თითოეული ნაბიჯი, თითოეული გადადგმული ჩვენი ნაბიჯი ნაყოფიერი და ჩვენ შრომის უნარიანობას მაქსიმალურად გამოვიყენებთ იმისთვის, რომ თითოეული ზუგდიდის ის პრობლემა სამწუხაროდ დღემდე არსებული ყველა პრობლემა იყოს მოგვარებული.
ფასაციას არჩევას მხარი ნაციონალური მოძრაობიდან ანა წითრიძემ და ევროპული საქართველოდან ბათლომე შელიამ არ დაუჭირეს. შელიას თქმით, მისი პარტია ზოგადად წინააღმდეგია იმ მიდგომების, რაც მთავრობას საკადრო პოლიტიკასთან დაკავშირებით აქვს.
ქართული ოცნების მიერ წარმოდგენილ კანდიდატურას მე მხარი არ დაუჭირე. ევროპული საქართველო წინააღმდეგია ზოგადად ისეთი მიდგომების, როგორც ქართულ ოცნებას აქვს საკადრო პოლიტიკასთან მიმართებაში. ბატონ თაზო იქნება სამწუხაროდ ერთი რიგითი დავალების შემსრულებელი და ჩვენ კარგად ვიცით, რომ ამ საკრებულოში უმრავლესობა არ არის ის უმრავლესობა, რომელიც თვითონ მიღებულოს გადაწყვეტილებას.
ნაციონალური მოძრაობის წევრი ანა წითლიძე აცხადებს, რომ ფასაციას აღნიშნული თანამდებობის შესაბამისი კომპეტენცია და პროფესიონალიზმი არ გააჩნია.
თავზე ფასაციას კანდიდატურას ჩვენ მხარი არ დაუჭირეთ, იმდენად რამდენადაც ვთვით, რომ მას არ გააჩნია შესაბამისი კომპეტენცია და პროფესიონალიზმი, რომ იყოს საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე. ჩვენ გვახსოვს, რომ ის საერთოდ შემთხვევით გახდა საკრებულოს წევრი, შემდეგ შემთხვევით გახდა სოციალური კომისიის თავმჯდომარე და ახლა ასევე შემთხვევით გახდა საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე. და გარდა ამისა, მას არ აქვს საერთოდ არანაირი ხედვა კონკრეტული რა უნდა გააკეთოს მან უახლესი 4 თვის განმავლობაში იმისთვის, რომ ქალაქის მდგომარეობა და ზოგადადების მდგომარეობა გაუმჯობეს და
ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლებმა ახლადარჩეულ თავმჯდომარის მოადგილეს კითხვები მისი მერიაში მუშაობის პერიოდსა და სამმავლო გეგმებზე დაუსვეს. შეგახსენებთ, ქალაქ ზუგდიდის საკრებულოს საურავა ხმათა უმრავლესობით საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე გიორგი თოდუა თანამდებობიდან 26 აპრილს გადააყენეს. აღნიშნულ საკითხს მხარი 8 დეპუტატმა დაუჭირა, ორი წინააღმდეგ წავიდა. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვაგრძელებ ჩვენ სიუჟეტების მოსმენას რეგიონებიდან. ზუგდიდიდან ახლა ჩვენ შეგვიძლია რომ ქუთაისში გადავინაცვლოთ. ქუთაისში გვირილობა, იგივე ქუთაისობა აღინიშნება. როდიდან იღებს სათავეს ქალაქის დღესასწაული და რა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებით აღნიშნავენ მას წელს? ამის შესახებ მოგვიყვება რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი ქეთევან ბერძენიშვილი მის მიერ მომზადებული სიუჟეტში.
გვირილობის ტრადიცია მეოცე საუკუნის დასაწყისიდან იღებს სათავეს, როცა გიმნაზიელი გოგონები გვირილებს აგროვებდნენ და ყიდნენ ტუბერკულიოზით დაავადებულთა დასახმარებლად. ქველმოქმედება გასული საუკუნის შუა პერიოდში კომუნისტურ ეპოქაში დაიკარგა, რადგან ჩაითვალა, რომ დაავადებულ ადამიანებს სახელმწიფო უფასოდ მკურნალობდა და ფულის შეგროვება საჭირო აღარ გახდა. მას შემდეგ გვირილობას ქუთაისობის სახელით დაემატა და სხვადასხვა ღონისძიებებით, მათ შორის ეკონომიკური ფორუმებით, გასართობი და სპორტული სანახაობებით აღნიშნავდნენ. ქუთაისობის ღონისძიებებს, რომელიც წელს მაგალითად ორი დღე გრძელდება, ადგილობრივი თვითმმართველობა აფინანსებს, თუმცა ჩდებიან სპონსორებით, რომლებიც კერძო ინიციატივებისა და გამოფენების დონორებად გვევლინებიან. ქუთაისობის ლევანდელი ღონისძიებები შაშანელისა და შაშანწიდელის მსგავსი იყო იმ სანახაობებით, რომელიც უკვე გარკვეულ ტრადიციად იქცა. ყვავილების, ხელნაკეთი აქსესუარებისა და ნივთების, საკვებისა და სასმელის გამოფენა გაყიდვა, ბავშვებისთვის გასართობი ატრაქციების მოწყობა, სახალხო სეირნობა, მუხნარის ტყეში იმერეთის მუნიციპალიტეტების ფოლკლორისა და სუფრის გამოფენა. ქუთაისობის დღე ქალაქში ჩამოსულ სტუმრებსა და ადგილობრივებს ქალაქის მერმა შოთა მურღულია მიულოცა.
ყველა ქუთაისელს და ქუთაისის გულშემატკივარს უნდა მიულოცოთ ლევანდელი დღე, ამ უძველესი და ისტორიული ქალაქის, უმნიშვნელოვანეს ქალაქის დღე არის. ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანი დარიგი არის 2 მაისი. ჩვენ ორდღიანი პროგრამა გვაქვს გაწერილი და სხვადასხვა ასაკის და გემოვნების ადამიანებისთვის გვაქვს ძალიან საინტერესო და მრავალფეროვანი პროგრამა შეთავაზებული.
ქუთაისში ამ დღისთვის რამდენიმე ქვეყნის დელეგაცია, მათ შორის დაძმობილებული ქალაქების მერები და დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები ჩამოვიდნენ. სტუმრებს შორის იყო ბრიტანეთის ელჩი საქართველოში, რომელმაც მილოცა ქართულ ენაზე გააკეთა.
კეთილი იყოს ჩემი ფეხი ქუთაისში. ძალიან მოხრული ვარ აქ ქოპნის. ტიბრიჯენეცსა და საქართველოს შორის და ქუთაის და ნიუპორტს შორის ძალიან ძლიერი კავშირი არსებობს. ამჟამად ტბილი და მრავალფეროვანი ორმხრივი ურთიერთობები გვაქვს. Rogo Britannetis elci mem surs kidevu pro gava partvo eskarshiri gilotsaft gvirilova.
Kushinva gaixna turizmi sainformatsio tsentri shenobis gaxna sazeimo vitarebashi moxta romasats imeretis samkhareo administratsiis khalakis khamtsvanolobisa da majoritari deputatebis garda gvirilobis dghesatsaulze khalakshi vizitat mqopi utsqvelis stumrebits daestnen lentis gachaki kutaisdan damegobrebuli khalak ganchis mers elmar valievs da imeretis gubernator gevichichinatses erkot adgilobrevi tismartolobis tsaromadgelema ganmartes rom mirzaanis qopili shenoba sakartveloshi qvelaze didi turisturi tsentria sadats mati vetkmit adgilobrevi kadrebis garda ეკონომიკის სამინისტროს კადრებით არის დაკომპლექტებული. ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრში სულ 12 ადამიანია დასაქმებული. აქედან 3 ადამიანი ეკონომიკის სამინისტროს კადრია, ამბობს ქუთაისის ტურისტული ცენტრის დირექტორი ტატო ლილუაშვილი.
საქართველოში ყველაზე დიდი ტურისტული ცენტრი. ეს არის მერის ტურისტული ცენტრი ქუთაისის, მაგრამ მომსახურება რა თქმა უნდა იმერეთსაც ინტრო იმერეთში არ არის ტურისტული ცენტრი. მივაწვით ტურისტ აბსოლუტურად ყველა მომსახურებას, ყველა ინფორმაციას.
არის ერთ-ერთი მთავარი შენობა ამ ქალაქში. ეკონომიკური განვითარებისთვის ერთ-ერთი მთავარი მამოძრავებელი ფაქტორია. ტურისტების რაოდენობა მნიშვნელოვნად იზრდება, შესაბამისად ჩვენ ვალდებული ვართ, რომ აქტიურად უკეთ მოემსახუროთ ტურისტებს და ერთ-ერთი მთავარი გადაწყვეტილება აგრეთვე თვითმართველობის იყო, რომ ეს შენობა ჩვენ ამოგვესყიდა, შემდეგ როგორც ტურისტული ცენტრი გაგვეკეთებინა და საქართველოში ყველაზე დიდი ტურისტული ცენტრი ყოფილიყო ქუთაისში.
ქუთაისის ტურისტულ საინფორმაციო ცენტრის შენობის პირველ სართულზე კედელი არგონავტების მითის მიხედვით მოიხატა არგოს გემი, იალქანი, ნიჩბები, ბორჯღალო მზის მნიშვნელობით, სხვა საცხოვრებელი კორპუსები. ამ დეტალებისაგან შედგება ნახატი, რომელიც რუსმა მხატვარმა არტემ სტეფანოვმა თვენახევრის წინ შეასრულა. გვირილობის იგივე ქუთაისობის დღე წელს გამორჩეული იმით იყო, რომ სამოქალაქო საზოგადოების ნაწილმა, არასამთავრობო სექტორმა და ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებმა ცენტრალურ მოედანზე აქცია გამართეს, სადაც კონსტიტუციიდან 52 მუხლის ამოღება გააპროტესტეს. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
ულოცავთ ქუთაისელებს გვირილობის დღეს, 8:54 წუთია, თბილისის დროით.
ლაპარაკობს კარგი საგაზაფხულო დღესასწაული, ყოველ წელს მომწონს ხოლმე სურათები.
გვირილებს, როგორც ვიცი, ისე არც ისე სასიამოვნო სუნი აქვსო და
დღესასწაულს მშვენიერი
სუნი. დღესასწაულს კი. 8:54 წუთია, თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ჩვენ შეგვიძლია ახლა ვიქტორინაც ვითამაშოთ. მანამდე გეტყვით, რომ ფიქრობთ წესები არის მარტივი, მოისმენთ მინიშნებებს. თუ მიხვდებით ვიზი არის საუბარი, შეგიძლიათ დარეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2988327-ზე. იმ შემთხვევაში თუ იქნებით პირველი დათანსწორი პასუხის ავტორიც, საჩუქრად გადმოგეცემათ თავისუფლების დღიურები.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ქალს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7:00 არ გვეწყება. და საერთოდ 7:00 არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
წარმატებებს გისურვებთ. დღეს ვიქტორინაში შევეცდებით გამოიცნოთ ფრანგი კომპოზიტორი და პიანისტი. დაიბადა 1838 წლის 25 ოქტომბერს პარიზში, მუსიკოსის ოჯახში. მამა სიმღერის მასწავლებელი იყო, დედა კარგად უკრავდა ფორტეპიანოზე და სწორედ პირველი მასწავლებელი კომპოზიტორი იყო დედა. 4 წლის ასაკში მან კარგად იცოდა ნოტები, ხოლო 10 წლის ასაკში პარიზის კონსერვატორიაში შევიდა ორ ფაკულტეტზე ფორტეპიანოსა და კომპოზიციის განხრით, სადაც 9 წელი დაჰყო. მას იტაცებდა და ლიტერატურაც. კონსერვატორიაში წარმატებულად მეცადინეობდა. ახალგაზრდა მუსიკოსმა არაერთხელ მიიღო პრემიები კონსერვატორიაში და კონკურსებზე ფორტეპიანოსა და ორგანზე დაკვრით პოლიფონიასა და კომპოზიციაში. მან კონსერვატორია დაამთავრა 1857 წელს მიღებული დიდი რიმსკის პრემიითა და საშუალება მიეცა სწავლა გაეგრძელებინა იტალიაში. რომში ყოფნის დროს ქმნის კომიკურ ოპერას დონ პროკოპიოს და სიმფონია კანტატას ვასკო და გამა, სადაც გამოვლიდა კომპოზიტორის სტილისთვის დამახასიათებელი ნიშნები, ინტერესი ფერადოვა ნათელ ხალხურ სცენებისადმი. იტალიიდან დაბრუნების შემდეგ იმედი აქვს, რომ წარმატებას მიაღწია მიაღწევს დაარწმუნებულია თავის შესაძლებლობაში, მაგრამ კომპოზიტორის მთელი ხანმოკლე სიცოცხლე ძიმე და გამუდმებული შრომის მაგალითია. იგი იძულებულია გააორკესტროს სხვისი ნაწარმოებები, უკეთოს მას კორექტურა, წეროს მსუბუქი მუსიკა და ირბინოს კერძო გააკვეთილებზე. საკუთარ ნაწარმოების მიმართ სიმკაცრით გამოირჩეოდა, მან თეატრიდანაც კი წამოიღო დასრულებული და დადგმისთვის გამზადებული პარტიტურა ოპერა ივანე მრისხანე. ასეთ გახლავთ რიგით პირველი მინიშნება. თუ ხვდებით ვიზიარის საუბარი, შეგიძლიათ დარეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2988327-ზე. წარმატებებს გისურვებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
With the one they love, I with the done. They know where I'm from. 01 to the 21. Yo, brethren, where is your hairline gone? I can't believe it. I can't believe the cheek. Some girls wake up and don't even brush their teeth. That's a dead thing. That's a bad breath thing. Morning. How could you talk my name when you ain't even brushed your teeth?
Never brush your teeth.
Brush your teeth. Brush your teeth.
Never brush your teeth.
Brush your teeth.
Brush your teeth.
Brush your teeth,
brush your
teeth,
brush your teeth,
brush your teeth,
brush your teeth,
brush your teeth. Bars cold like a TikTok, you've got a pot belly like Rick Ross. Stiff gal, do the TikTok. Big mouth gal, where your lips gone?
Where?
I ain't got time to be TikTok.
No.
But I got a new wristwatch. Let's go toe to toe, flip flops. I make the crowd jump like crisscross.
Yeah.
Got a dark skin friend that looks like Rachel Dozel.
Mm-hmm.
And I got a light skin friend that looks like Rachel Dozel. Which one's which? Not sure.
Nah.
Then get a clapped encore. Don't think you're buff cause you're wearing contour. Cause I'll wipe your brows off.
Yeah.
I'll snatch your wig and your nails off.
Baffling.
I go blind, hands out. Like I'm at the nail shop.
Ooh.
Look, these girls are bluffing.
Uh-huh.
They really ain't on nothing.
Nah, man.
You can't do dirt on me.
Are you gonna go and get your cousin?
What? Everything in Rosie, I beg you not. I'll clean the teeth for and set it off.
Yeah.
Then I bounce like a belly flop. Got one eye on your man. Fetty what?
Yeah, baby.
I'm getting watch. Watch me like Netflix.
Yeah.
You go to the club, but you ain't got dough for your gas and electric.
Let's
I can't believe it. I can't believe the cheek. Some man wake up and don't even brush their teeth. How could you do that? How could you even speak? How could you talk my name and you ain't even brush your teeth?
Brush your teeth.
Brush your teeth. Brush your teeth,
never brush your teeth.
Brush your teeth.
Brush your
teeth.
Brush your teeth.
Brush your teeth.
Brush your teeth.
Brush your teeth.
Brush your teeth.
Brush your teeth.
Brush your teeth.
Brush your teeth.
Queen's Speech 4, you know.
Brush your teeth.
Side for the way.
Brush your teeth.
Bang gang ga dang gang gang gang. Bang gang gang gang. Bang gang ga dang gang gang gang. Dang 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 dang.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 9 საათია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ. შეგახსენებთ, რომ გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ყოველდღე ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 8 საათიდან 10 საათამდე რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში. ნასტასია არაბული და თქორძე ვაგრძელებთ მუშაობას. ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. შეგახსენებთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართს რადიო თავისუფლება .ge გახლავთ, სადაც ყველა იმ მასალის საკითხვა და მოსმენა შეგიძლიათ რომელსაც რადიოშიც მოუსმენთ პირდაპირ ეთერში. შეგახსენებთ იმასაც, რომ რადიო თავისუფლება 18 საათი მაუწყებლობს პირდაპირ ეთერში დილის 8 საათიდან ღამის 2 საათამდე. ეხლა კი შეგვიძლია ახალ ამბებს მოუსმინოთ და ნასტასია არაბულს.
რუსეთის პრეზიდენტი სოჩში ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის ეგრეთ წოდებულ პრეზიდენტ შეხვდა მათ რუსეთისა და ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის ურთიერთობების გაღრმავებაზე. ისაუბრეს ვლადიმერ პუტინმა ანატოლი ბიბილოვს კიდევ ერთხელ მიულოცა ეგრეთ წოდებულ საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვება და განაცხადა, რომ სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის მხარდაჭერას რუსეთი მომავალშიც გააგრძელებს. ვლადიმერ პუტინი იმედოვნებს, რომ სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ შეთანხმების განხორციელება ახალი პრეზიდენტის ხელმძღვანელობით მომავალშიც გაგრძელდება. ულია შტამპი ჩაურტყეს პასპორტში და საქართველოს ტერიტორიაზე არ შემოუშვეს 50-მდე რუსი ბაიკერი. ამის შესახებ ინფორმაციას მოტოციკლეტისტი დიმიტრი ხრიპკოვი სოციალურ ქსელში საკუთარ გვერდზე აქვეყნებს. დიახ, მოვიდა შეტყობინებას სასაზღვრო სამსახურიდან, რომ მაისის დღესასწაულების ბოლომდე მოტოციკლეტებისთვის საქართველოს საზღვარი დაკეტილია, ვინც საზღვარზე დგას დაბრუნდით ვლადიკავკაზში, წერს ხრიპკოვი. ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატის 39-მა კონგრესმენმა ამერიკის შეერთებული შტატებისა და საქართველოს შორის დიპლომატიური ურთიერთობის 25 წლის თავისა და ორ ქვეყანას შორის მტკიცე სტრატეგიული პარტნიორობის აღსანიშნავად საქართველოს მხარდამჭერი წერილით პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს მიმართა. საგარეო საქმე და სამინისტროს ცნობით აღნიშნულ წერილს ხელს აწერენ როგორც ამერიკის შეერთებული შტატების რესპუბლიკელი, ასევე დემოკრატი კონგრესმენები. კონგრესმენები ადასტურებენ ამერიკის შეერთებული შტატების მხარდაჭერას საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობისადმი. 25 წლის მანძილზე საქართველოს განაგრძო დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერება, საქართველოს ინსტიტუტების გაძლიერების რეგულაციების შემცირების კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლისა და საგადასახადო სისტემის გამარტივების გზით მნიშვნელოვან პროგრესს მიაღწია როგორც პოლიტიკური, ასევე ეკონომიკური განვითარების კუთხით. საქართველოს მიღწევები კიდევ უფრო დასაფასებელია რუსეთის მხრიდან მიმდინარე სამხედრო აგრესიის ფონზე. რუსეთის ჯარი 2008 წელს საქართველოში შეიჭრა და საქართველოს ტერიტორიის 20% ოკუპირება მოახდინა. რუსეთის ჯარი განაგრძობს საქართველოს ტერიტორიის ცოცავ ანექსიას და ოკუპირებულ რეგიონებსა და მის მომიჯნავე ტერიტორიებზე ხშირად არღვევს ადამიანის უფლებებს, ასევე ახორციელებს ადამიანთა გადაცემას, აღნიშნულია წერილში. თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეპ ტაიპ ერდოღანმა მოუწოდა ევროპის კავშირს დაიწყოს მოლაპარაკება რუსეთის სურვილის თაობაზე ბლოკში გაწევრიანდეს. თურქეთის სურვილის თაობაზე ბლოკში გაწევრიანდეს. სხვა შემთხვევაში თურქეთს ბრიუსელთან აღარაფერი ექნება მოსალაპარაკებელი და დაემშვიდობება მას, თქვა ერდოღანმა, რომლის ეს ნათქვამი რეაქცია იყო ევროკავშირის გაფართოების კომისრის იოჰანეს ხადის განცხადებაზე, რომ ერდოღანს რუს-თურქეთმა ზურგი შეაქცია ევროკავშირში გაწევრიანებას. თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მევლუთა ჩავუშოღლუმ განაცხადა, რომ ერდოღანი ევროპის კვირის კავშირის ოფიციალურ პირებს მაისის ბოლოსკენ შეხვდება ნატოს სამიტის კულუარებში ბრიუსელში. ჩრდილოეთ აღმოსავლეთ სირიაში სულ ცოტა 18 ადამიანი დაიღუპა ლტოლვილთა ბანაკის ექსტრემისტების გაერთიანება. ბანაკთან ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს თავდასხმის შედეგად ამ ინფორმაციას ავრცელებს ბრიტანეთში დაფუძნებული ორგანიზაცია სირიის ადამიანის უფლებათა ობსერვატორია. მისი მონაცემებით დაიჭრა 30-ზე მეტი ადამიანი თავდასხმა მოეწყო რაჯბ ალ-სალიბის ლტოლვილთა ბანაკის ბლოკპოსტზე. ეს დასახლება ერაყთან სირიის საზღვრის მახლობლად მდებარეობს. სირიის ადამიანის უფლებათა ობსერვატორია, როგორც განმარტავს, დასახლება მდებარეობს ქურთების შეიარაღებულ ძალების მიერ გაკონტროლებულ ჰასაკეჰის პროვინციასა და ისლამური სახელმწიფოს მიერ დაპყრობილ ტერიტორიებს შორის ფრონტის ხაზზე. როგორც უცხებია, რამდენიმე ექსტრემისტმა თავი აიფეთქა ქურთების ბლოკპოსტთან, ხოლო სხვებმა იერიში მიიტანეს მძინარე სამოქალაქო პირებზე ბანაკში, რომელსაც თავს აფარებს ასობით დევნილი ქურთი და არაბი მებრძოლების კოალიცია, რომელიც ცნობილია სახელწოდებით სირიის დემოკრატიული ძალების შეერთებული შტატების სამხედრო დახმარებით. ცდილობს დაიპყროს ისლამური სახელმწიფოს მთავარი დასაყრდენი ქალაქი რაყა. განვლილი წლების განმავლობაში კოალიციამ ჩრდილოეთ სირიის რამდენიმე რაიონიდან განდევნა ექსტრემისტები. საფრანგეთში საზოგადოებრივი აზრის ბოლო გამოკითხვების შედეგებით პრეზიდენტობის კანდიდატებს შორის დამაჯერებლად ლიდერობს ცენტრისტი ემანუელ მაკრონი. გამოკითხულების 59% აპირებს მას მიცეს ხმა საპრეზიდენტო არჩევების მეორე ტურში, რომელიც 7 მაისს გაიმართება. მაკრონის მეტოქეს ультрамემარჯვენე მარინ ლეპენს გამოკითხულების 41% ემხრობა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თბილისის დროით 9:05, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ჩვენ ვაგრძელებთ სიუჟეტების მოსმენას. ეხლა შეგვიძლია ჩვენი კოლეგის ლელა კუნჭულიას მიერ მომზადებულ სიუჟეტსაც მოусმინოთ. პირველ დაურ მაისს თბილისში შეხვედრებს მართავდნენ ეუთოს ექსპერტები. მედიის თავისუფლების საკითხებში ეუთოს წარმომადგენლის მრჩეველი აიდარ ბოტაგაროვი და ლიტვის ჟურნალისტთა კავშირის თავმჯდომარე დანიუს რაძევიჩიუსი, ხელისუფლების ოპოზიციის არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და მედია საშუალებების წარმომადგენლებთან საუბრის შედეგად ეუთოს ექსპერტებმა უნდა შეიმუშაონ კონკრეტული რეკომენდაციები საქართველოში არსებული მედია გარემოს გაუმჯობესების მიზნით. საუბარია მედია ომბუდსმენის ინსტიტუტის შექმნაზეც, რაზეც საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ჯერ კიდევ მარტის დასაწყისში ლაპარაკობდა, თუმცა ამ ეტაპზე მედია საშუალებებისა და ექსპერტების დიდი უმრავლესობა ხელისუფლების სუბიექტურ ინტერესებზე ლაპარაკობს, ინიციატივას ბუნდოვნად მიიჩნევს და ვერ ხედავს მედია ომბუდსმენის კონკრეტულ როლს ქართულ რეალობაში.
მედიის თავისუფლების საკითხებში ეუთოს წარმომადგენლის მრჩეველი აიდარ ბოტაგაროვი და ლიტვის ჟურნალისტთა კავშირის თავმჯდომარე დანიუს რაძევიჩიუსი თბილისის საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მიერ მარტში გახმოვანებული ინიციატივის საფუძველზე ესტურნენ. 6 მარტს მედიის წარმომადგენლებთან შეხვედრაზე, რომელიც რუსთავი 2-ის საქმესთან დაკავშირებით სტრასბურგის სასამართლოს 3 მარტის გადაწყვეტილებას მოჰყვა, გიორგი კვირიკაშვილმა გარკვევით მიანიშნა, რომ მედია გარემოს განვითარებასთან დაკავშირებული ოპონენტთა შეფასებები ხშირად არ ემთხვევა რეალურ სურათს და რომ შექმნილი ვითარება მტკიცე რეპუტაციის მქონე უცხოელი ექსპერტების ჩართულობას მოითხოვს. ამ ინსტიტუტმა მუდმივად უნდა აწარმოოს ჩვენს ქვეყანაში მედია გარემოსა და მის განვითარებაზე დაკვირვება, მონიტორინგი, და ეს უნდა შეეხოს როგორც რუსთავი 2-ის ირგვლივ არსებულ ვითარებას, ისე საზოგადოებრივ მაუწყებელში და ზოგადად მედია სივრცეში მიმდინარე პროცესებს, განაცხადა 6 მარტს პრემიერმა კვირიკაშვილმა. ეუთოს ექსპერტებთან შეხვედრის შემდეგ დაახლოებით იმავე შინაარსის განცხადებები გაკეთდა ქართული ოცნების საპარლამენტო წარმომადგენლების მხრიდანაც, მაგალითად როგორც უშუალო მასპინძელმა პარლამენტის თავმჯდომარის პირველმა მოადგილემ თამარ ჩუგოშვილმა აღნიშნა, საქართველოში მედია გარემო არსებითად გაუმჯობესებულია და ეუთოს ექსპერტების ჩამოსვლა მნიშვნელოვანია ზუსტად იმიტომ, რომ არის გარკვეული სპეკულაციები იმასთან დაკავშირებით, თითქოს მედიის თავისუფლების კუთხით ქვეყანაში გარკვეული გამოწვევები არსებობს. მსგავსი შინაარსია გადმოცემული საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლის ნინო გოგუაძის კომენტარშიც.
მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო წლებში მნიშვნელოვანი გაუმჯობესება არის, როგორც მედია პლურალიზმის, სიტყვის გამოხატვის თავისუფლების, მედია თავისუფლების თვალსაზრისით, ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ იყოს ესეთი ინსტრუმენტი ქვეყანაში, რომელიც დამოუკიდებელი კომპეტენტური ინსტიტუტი იქნება, რომელიც აი ამ პროცესებს შეაფასებს ზუსტად ისე, როგორც მიმდინარეობს ის პროცესი, რომელიც ახლა არის ქვეყანაში.
ჯერჯერობით არავინ იცის, შეიქმნება თუ არა საქართველოში მედია ომბუდსმენის ინსტიტუტი, რომლის როლი და მიზნები ბევრისთვის კვლავაც გაურკვეველია. შეკითხვებს კონკრეტული პასუხები ვერც პირველ 2 მაისს გამართულ შეხვედრებზე გაეცა, როცა არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და მედია საშუალებების წარმომადგენლები ამ თემას ეუთოს ექსპერტებთან შეხვედრის ფარგლებში განიხილავდნენ. როგორც ორშაბათს მესამე სექტორთან გამართული შეხვედრის ერთ-ერთმა მონაწილემ, ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის აღმასრულებელმა დირექტორმა ნატა ძველიშვილმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, სახელისუფლებო გეგმებთან დაკავშირებით ინფორმაციის ნაკლებობა თავად ეუთოს ექსპერტებსაც ეტყობოდათ.
სიმართლე გითხრათ, ვერ გავიგებს ჩვენ რაზე მსჯელობდით, იყო ძირითადად ალბათობები, ამას ხომ არ გულისხმობს ხელისუფლება, იმას ხომ არ გულისხმობს, და ჩვენ შევეცადეთ დაგვენახებინა მათთვის, რომ რეალურად ქვეყანაში არსებობს როგორც რეგულირების, ასევე თვითრეგულირების მექანიზმები, რომელიც შესაძლებელია იყოს გამოყენებული ზუსტად იმ პრობლემების მოსაგვარებლად, რაზეც ხელისუფლება ფიქრობს, რომ მედია ომბუდსმენის ინსტიტუტის ჩამოყალიბება უნდა იქონიოს დადებითი გავლენა. თუ კი ხელისუფლებას ნამდვილად სურს, რომ მედია გარემო იყოს ქვეყანაში გაუმჯობესებული, მაშინ ამისთვის ახალი სახელმწიფო ინსტიტუტის შექმნა ნამდვილად არ გჭირდება.
ნატა ძველიშვილის განმარტებით, სხვადასხვა ქვეყანაში არსებული პრაქტიკის მიხედვით, მედია ომბუდსმენს აქვს 2 ძირითადი ფუნქცია. ის განიხილავს ჟურნალისტების წინააღმდეგ შეტანილ საჩივრებს, რასაც დღეს საქართველოში აკეთებს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია, და ის იცავს ჟურნალისტთა უფლებებს, რაც დღეს საქართველოში სახალხო დამცველის ფუნქციებში შედის. ნატა ძველიშვილის თქმით, ძირითად პრობლემას წარმოადგენს პოლიტიკური ნების არარსებობა და ხელისუფლება იგნორირებას უკეთებს ადგილობრივ მექანიზმებს, მაგრამ თუ კი მაინც და მაინც უცხოელების ჩართვა სურს, ხელისუფლებას შეუძლია მოიწვიოს უცხოელი მედია ექსპერტები, მაგრამ აბსოლუტურად უსარგებლოა ახალი მექანიზმების შექმნა. მედია ომბუდსმენის როლისა და ფუნქციების შესახებ ძალიან ბუნდოვანი წარმოდგენა დარჩათ 2 მაისის შეხვედრის მონაწილეებსაც. ეუთოს ექსპერტებთან შეხვედრის შემდეგ გამოიხატა ეჭვებიც ხელისუფლების ჩარევასთან დაკავშირებით, მაგალითად რუსთავი 2-ის წარმომადგენლისთვის ნინო ნაკაშიძისთვის გაუგებარია ისგან უნდა დაიცვას ხელისუფლება მედია.
ძირითადში ყველა პრობლემები, რომელიც აქ იყო ჩამოთვლილი, თუ მივადევნებთ წყაროს ამ პრობლემების, ეს არის ან ხელისუფლების ზეწოლა, ან სასამართლოს გამოყენება მედიების წინააღმდეგ. ამიტომ ჩვენთვის მთავარია, რომ უკვე არსებულ ინსტიტუტებს მისცენ საშუალება, რომ იმუშაონ.
მედია ომბუდსმენის ინსტიტუტის საჭიროება სკეპტიკურად უყურებს სახალხო დამცველიც, რომელიც ასევე შეხვდა ეუთოს ექსპერტებს. სკეპტიკური დამოკიდებულება საპარლამენტო ოპოზიციაშიც.
9:11 და 11 წუთია თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლების ხო ჩვენი კოლეგის ლელა კუნჭულიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი ამ და სხვა მასალების წაკითხვა და მოსმენა შესაძლებელია ჩვენს ვებსაიტზეც რადიო თავისუფლება წერტილი G გახლავთ მისამართი. შემოგვერთდა ნინო ევგენიძე, რომელიც ეკონომიკას მიმოიხილავს. დილამშვიდობისა ნინო და გისმენთ.
დილამშვიდობის მოგესალმებით. კარგი ამბით ვერ დავიწყებთ. 27000-ზე მეტ მსესხებელს სესხი გაუძვირდა საქართველოს ეროვნული ბანკის მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტმა 2017 წლის 2 მაისს რეფინანსირების განაკვეთი 25 საბაზისო პუნქტით 7%-ამდე გაზარდა. ეროვნული ბანკის ინფორმაციით გადაწყვეტილება ეყრდნობა მაკროეკონომიკურ პროგნოზს, რომლის მიხედვითაც მიწოდების მხრიდან მოქმედი ფაქტორების ზეგავლენით 2017 წლის განმავლობაში ინფლაცია მიზნობრივ მაჩვენებელზე მაღლა შენარჩუნდება. ეროვნულ ბანკში ასევე ვარაუდობენ, რომ ერთჯერადი ფაქტორების ამოწურვის შედეგად 2018 წელს ინფლაცია 3%-იან მიზნობრივ მაჩვენებელთან ახლოს იქნება. ბანკის ოფიციალური მონაცემების თანახმად 2015 წელს დაფიქსირებული აქციზური გადასახადების ზრდამ, ალკოჰოლურ სასმელებზე, ელექტროენერგიის ტარიფის ზრდამ და გაცვლითი კურსის გაუფასურებამ სამომხმარებლო კალათის ხანგრძლივი მოხმარების საქონელზე ფასების მატებამ ინფლაციის მაჩვენებლის მკვეთრი ზრდა განაპირობა. შესაბამისად, უკვე 2016 წელს ამ ეფექტის ამოწურვის შემდგომ წლიური ინფლაცია შემცირდა. ამასთან ინფლაციის მოლოდინების დამატებით მოსათოკად ეროვნულმა ბანკმა მიზანში ძონილად მიიჩნია პოლიტიკის განაკვეთის 25 საბაზისო პუნქტით გაზრდა. როგორც ეროვნული ბანკის განცხადებაშია ნათქვამი, მიმდინარე წელს სამომხმარებლო ფასებზე მოთხოვნის მხრიდან მოქმედი ფაქტორები კვლავ სუსტია, თუმცა ეკონომიკური აქტივობა გაუმჯობესდა. წინასწარი შეფასებით პირველ კვარტალში ეკონომიკურმა ზრდამ 5% შეადგინა. საქართველოს ძირითად სავაჭრო პარტნიორ ქვეყნებში ეკონომიკური გაჯანსაღების კვალდაკვალ გაუმჯობესდა საგარეო მოთხოვნა და შედეგად ექსპორტიდან, მათ შორის ტურიზმიდან მიღებული შემოსავლების სწრაფად იზრდება. ასევე წინა წელთან შედარებით მოიმატა საქართველოში გადმორიცხული ფულადი გზავნილების მოცულობა. საქართველოს ეროვნულ ბანკში აცხადებენ, რომ ბანკი მომავალშიც დააკვირდება მიმდინარე ეკონომიკურ პროცესებსა და საფინანსო ბაზრებს და გამოიყენებს მის ხელთ არსებულ ყველა საშუალებას ფასების სტაბილურობის უზრუნველსაყოფად. მონეტარული პოლიტიკის ახალი განაკვეთის 7% ძალაში 2017 წლის 4 მაისიდან შედის ძალაში და მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტის შემდეგი სხდომა 2017 წლის 14 ივნისს გაიმართება, თუმცა მანამდე უკვე ფაქტია, რომ ყველას, ვისაც სესხი რეფინანსირების განაკვეთზე აქვს მიბმული, სესხის პროცენტი გაუძვირდა. საზოგადოება და ბანკების მიერ შესწავლილი ინფორმაციით 2017 წლის აპრილის დგომა პირველი აპრილის დგომარეობით ცვლად საპროცენტო განაკვეთზე მიბმული 27356 სესხია გაცემული, მათი აბსოლუტური უმრავლესობა რეფინანსირების განაკვეთზეა მიბმული, შესაბამისად სესხებლებს საპროცენტო განაკვეთი 25 საბაზისო პუნქტით გაეზარდა. დღესდღეობით ცვლად საპროცენტო განაკვეთზე მიბმული 1,112 მილიონი ლარის მოცულობის სესხია გაცემული. თუ გავიხსენებთ, რომ 2017 წლიდან ლარიზაციის პროცესის ფარგლებში 100,000 ლარამდე ღირებულების სესხის აღება მხოლოდ ლარშია შესაძლებელი, ლოგიკურია, რომ ბოლო თვეებში ლარში აღებული სესხების და შესაბამისად რეფინანსირების განაკვეთზე მიბმული სესხების მაჩვენებელი გაზრდილია. კერძოდ, იგივე საზოგადოება და ბანკების მონაცემებით 1 მარტიდან 1 აპრილამდე გაცემული სესხების რაოდენობა გაიზარდა 3,972-ით, ხოლო მთლიანი პორტფელი 959.5 მილიონიდან 1,112 მილიონ ლარამდე. 27,356 ხელშეკრულებიდან 12,052 სამომხმარებლო სესხია, მოცულობა 159.2 მილიონი ლარია. ლარში გაცემული სამომხმარებლო სესხის საშუალო წლიურმა შეწონილმა საპროცენტო განაკვეთმა 1 აპრილისთვის 14.3% შეადგინა. რაოდენობრივად მეორე ადგილზეა იპოთეკური ტიპის სესხები რეფინანსირების განაკვეთზე 1 აპრილის მონაცემებით 8,251 სესხია მიბმული, საშუალოდ 10.6% ფარგლებში, მთლიანი პორტფელი კი 350.1 მილიონი ლარია. 2,250 ხელშეკრულებაა გაფორმებული ბიზნეს სესხების გასაცემად, მთლიანი პორტფელი 543.85 მილიონი ლარია. აქედან მცირე და საშუალო ბიზნესის დასაფინანსებლად ბანკებმა 99 მილიონი ლარი გასცეს, ხოლო საშუალო 12.8%, ხოლო მსხვილი ბიზნესი კი 1 აპრილის მონაცემებით 454.8 მილიონი ლარით დააკრედიტეს, საშუალო შეწონილი 12%.
ამასთან საზოგადოება და ბანკების ინფორმაციით ყველაზე მცირე რაოდენობით გაცემული რეფინანსირების განაკვეთზე მიბმული ავტოსესხი გახლავთ სულ 1 აპრილის მონაცემებით 52 ხელშეკრულება ამგვარი გაფორმებული 1709000 ლარი ბანკებმა საშუალოდ 12.58%-ში გაასესხეს. შეგახსენებთ, რომ ამერიკულ დოლარში მაგალითად იპოთეკური სესხის აღება ლარიზაციის პროცესის დაწყებამდე 7-8%-ში იყო შესაძლებელი, შესაბამისად ყველას, ვინც სესხები გაალარა 2.7% კურსით, ან ახლა იღებს სესხი საქართველოში გაუძვირდა, ან გაძვირების პროცესი, ასე ვთქვათ, გაგრძელდება. რამდენიმე სიტყვით ახალ ამბებსაც გაგაცნობთ. ეროვნული ბანკის წლიური ანგარიშის მიხედვით 2015 წელთან შედარებით მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების მთლიანი აქტივობის ოდენობა 25.4%-ით გაიზარდა და 2 მილიონი ლარი შეადგინა. მატება განხორციელდა ვალდებულებებისა და კაპიტალის ხარჯზე, რომლებმაც შესაბამისად 1.47 მილიარდი ლარი და 547 მილიონი ლარი შეადგინა. ანგარიშების მიხედვით აქტივების დისემო აღნიშნული მაჩვენებელი გარკვეულწილად უკავშირდება 2016 წლის დეკემბერში ონლაინ სესხების გამცემი რამდენიმე მაღალკაპიტალიზირებული კომპანიის მიკროსაფინანსო ორგანიზაციათ რეგისტრაციას. სადაზღვაო კომპანიების წარმომადგენლები, ეგრეთ წოდებული საყოველთაო ჯანდაცვის არასაყოველთაო მოდელის სირთულეებზე საუბრობენ. ის ადამიანები, რომლებსაც 1 იანვრის მდგომარეობით რაიმე ტიპის დაზღვევა ჰქონდათ, საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით ვერ ისარგებლებენ. ამის შესახებ საქართველოს სადაზღვაო ასოციაციის ხელმძღვანელმა დევი ხეჩინაშვილმა განაცხადა, თვითონ სამინისტროს ათასობით თანამშრომელს აქვს მცირე დაზღვევა და ახლა ცუდ დღეში აღმოჩნდნენ, ასე ვთქვათ, 10 ლარიანი დაზღვევის ამარა არიან, რადგან საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის მიღმა დარჩნენ. მისი მეთქმით, საყოველთაო ჯანდაცვის სარგებლობას ეს ადამიანები 1 ნოემბრიდან შეძლებენ, მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ კი 1 იანვრის მდგომარეობით არსებულ დაზღვევას გააუქმებენ. მთავრობის 2017 წლის 25 აპრილის დადგენილებაში კი უკითხულობთ, ამ დადგენილებით დამტკიცებული დანართი, განსაზღვრული პირობების მოსარგებლეები ვერ იქნებიან 2017 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით. კერძო სადაზღვაო სქემებში ჩართული პირები, ამ პირთა იდენტიფიცირება კი საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის მიერ მოწოდებულ მონაცემებზე დაყრდნობით მოხდება.
კეთილი მადლობა ნინო, ეკონომიკა ნინო ევგენიძე მიმოიხილა. ჩვენ შეგვიძლია ახლა ამინდის პროგნოზს მოусმინოთ და შემდეგ სტუმრებთან ერთად განვაგრძობთ გადაცემას.
ბათუმში დღეს 17 გრადუსი ხანმოკლე წვიმა და ელჭექია მოსალოდნელი. იწვიმებს სოხუმშიც. აქ სინოპტიკოსები 20 გრადუსს ვარაუდობენ. ფოთში ხანმოკლე წვიმა და 21 გრადუსი იქნება. ოზურგეთში 23, ზუგდიდში კი 22 გრადუსი და მცირე წვიმაა მოსალოდნელი. ახალციხეში 21, ცხინვალში კი 22 გრადუსი და წვიმას ვარაუდობენ. რუსთავსა და გორში კი მოსალოდნელია 22 გრადუსი. მცირე ხნით ორივე ქალაქში იწვიმებს, ისევე როგორც თბილისში. სინოპტიკოსების ცნობით დედაქალაქში 22 გრადუსი იქნება. მეტეო გოვჯის ინფორმაციით სიღნახში 20, თელავში კი წვიმა და 21 გრადუსია ნავარაუდები.
9:20 თბილისის დროით და თავისუფლების დილას უსმენთ FM-ზე 107.4. სტუმრებთან ერთად ვაგრძელებთ ეთერს მანა თევზაძე, ლურჯი ფარი სახელმძღვანელი და მარიამ კალხიდაშვილი, თესეუს ბიბლიოთეკის წიგნის რესტავრაციის განყოფილების თანამშრომელი არიან ჩვენთან. სტუმრა, დიდი მადლობა ჩვენთან მოსვლისთვის. ობის პრობლემა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის საცავებში და მისი აღმოფხვრის გზები, ესეთი პროექტია, რომელსაც ლურჯი ფარი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან თანამშრომლობით ახორციელებს და პროექტი კეთილ მისიას ისახავს, მისნათ ბიბლიოთეკის ნულსართულზე განთავსებულ საცავში ნობის პრობლემა 2000-იანი წლებიდან დგას და წიგნების ზოგიერთ ტომელზე მისი სისქე 3 სანტიმეტრსაც კი აღწევს. განსაკუთრებით ყურადღებას საჭიროებს საცავი 12, რომელშიც ბიბლიოთეკის უნიკალური კოლექციის 100,000-მდე წიგნი ინახება. აქ ხვდება რუსული, ქართული, ინგლისური, გერმანული, ფრანგული, ებრაული და სპარსული წიგნები. ცნები, რომელთა იდენტიფიცირება უფრო და უფრო რთულდება და წიგნების დაახლოებით 30% მე-20 საუკუნის არის, დანარჩები კი მე-16 და მე-19 საუკუნის ბეჭდური წიგნებია, რომელთა უმეტესობა პირველ გამოცემებს წარმოადგენს და ლურჯმა ფარმა პრინციპში სპეციალისტებთან თანამშრომლობით შეიმუშავა რიგი რეკომენდაციები და ალბათ საინტერესო იქნება რა ეტაპზეა ეს პროექტი, როგორ მიმდინარეობს მუშაობა და რა დაჭირდება იმას, რომ ეს უნიკალური საცავი შენარჩუნდეს. მადლობა ჩვენთან მოსულისთვის. ბევრი ლაპარაკე თავში.
ინტერესისთვის თქვენ ადრეც შეგვეხმიანეთ, დიდი ინტერესი იყო. როდესაც ეს როდესაც ამ პროექტის ფარგლებში მუშაობდა ჯგუფი. ეს იყო საკმაოდ მოკლე პროექტი. ჩვენ თანამშრომლობთ თოსოს ბიბლიოთეკასთან და ასევე პროექტის ფარგლებში მოწვეული ყავდა აშშ-დან ერთ-ერთი საუნივერსიტეტო ბიბლიოთეკის რესტავრაციისა და კოლექციების შენახვის სპეციალისტი, ხელმძღვანელი და მისი დახმარებით და ინტერდისციპლინარული ჯგუფის, რომელიც შედგა აქ, შედგებოდა როგორც თოსოს ბიბლიოთეკის და საერთოდ უნივერსიტეტის თანამშრომლებისგან, ისე მოწვეული სპეციალისტებისგან, ამ მათი ერთობლივი დაკვირვების და შესწავლის შედეგად შედგა საკმაოდ ვრცელი ეს რეკომენდაციების სარეკომენდაციო ანგარიში, რომელიც წარედგინა უნივერსიტეტის ადმინისტრაციას და აი სწორედ გასულ კვირას ქონდა შეხვედრა მათთან და ჩანს, რომ რაღაც ნაბიჯები უკვე დაიგეგმა უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის მიერ იმისათვის, რომ გათვალისწინებული იქნას აქ ჩამოთვლილი რეკომენდაციები და დაიწყოს ამ პრობლემის აღმოფხვრა.
და არსებობს მოკლევადიანი და გრძელვადიანი რეკომენდაციები, რასაც თვალი გადავავლე, გრძელვადიანი არის ის, რომ ახალი საცავი გაკეთდეს, სადაც ეს წიგნები იქნება უსაფრთხოდ და მოკლევადიანი არის ის, რომ მაგალითად წყლის მილი, რომელიც ატენიანებს აღარ ანუ გამოასწორონ და მიხედოთ, აი რა ისეთი ამოცანები დგას ახლა ბიბლიოთეკის წინაშე, რომელიც დაიცავს ამ წიგნებს ზედმეტი განადგურებისგან და დაიწყება იმაზე მუშაობა, რაც დაზიანებულია, ის გამოსწორდეს თუ კი გამოსწორებადია.
ხო, ესე იგი ყველთან ხვდებით, რომ მთავარი პრობლემა აქა შენობის ინფრასტრუქტურული პრობლემები, რომელიც გამოიწვია წიგნების
დაავადება.
პირველ რიგში უნდა მოხდა წყლის წყაროს რამდენიმე წყლის წყაროს იდენტიფიცირება, რომელიც უნდა აღმოიფხროს. ეს არის შიდა წყალგაყვანილობის პრობლემა, გრუნტის წყლების პრობლემა, რომელიც გარედან შედის სარდაფში, სახურავის ადრენაჟო სისტემის პრობლემა. პირველ რიგში უნდა მოგვარდეს ეს სამი საკითხი და შემდეგში უნდა გაკეთდეს საცავი, ახალი ლაბორატორია, სადაც გაიწმინდება ეს წიგნები. Да, შემდეგ მოთავსდება ახალ საცავში, რომელიც აღჭურვილი იქნება კლიმატ კონტროლის სისტემით. წიგნებს შეიძლება უსაფრთხო გარემო.
თვითონ თესავს ბიბლიოთეკა რომ დაიწყება იმის საშუალებას, რომ აი ახლა მაგალითად თუ 2000-იანი წლებიდან დაიწყო ეს პრობლემა, თუნდაც ეს უნიკალური წიგნები, რაც არის მაგალითად მე-16 ან მე-17 საუკუნის და პირველი გამოცემა, არ შეიძლება რომ ამოვიდაოთ ამ სარდაფიდან, სადმე ზემოთ უსაფრთხო და არატენიან ადგილას დავდოთ. მაღლივის მიმდება გვერდით კორპუსში ეს ბიბლიოთეკა განთავსებული, საკმაოდ დიდი შენობაა. ხო, აი რამდენად მოხერხებული პირობები აქვს ბიბლიოთეკას იმისათვის, რომ ამის საშუალება ქონდეს, რომ გადაანაცვლოს წიგნები და ასე შემდეგ.
ხო, ან პრობლემა უფრო ადრე და 1990-ში უკვე იყო ეს წიგნები იყო დაავებული და ამის შემდეგ ბევრი წელი იდოდა მოლაპარაკება გემომხარესთან, რომ ეს წიგნები დაბრუნებულად მათ. საბოლოოდ ეს მოლაპარაკები ჩაიშალა და ახლა წიგნებს უნდა მივხედოთ ჩვენ. იმის საშუალება, რომ წიგნები ამოვიტანოთ ზედა სართულებზე, არის რა თქმა უნდა, მაგრამ ამის უნდა გადაირჩეს ეს წიგნები და მოხდეს პრიორიტეტული ნაწილის განსაზღვრა, რომელიც უნდა პირველ რიგში გადარჩეს. მაგრამ ეს ჯანმრთელობის საფრთხებთან არის დაკავშირებული, ეგ მუშაობა.
ესეთი უსაფრთხოც არ არის.
ხო, ნუ შესაბამის აღჭურვილობის პირობებში კი, მაგრამ მაინც არის რეკომენდირებული.
Ძუ ნაწილობრივ კეთდებოდა კიდეც, ანუ ამოდიოდა რა ციგნები წმინდებოდა ეს განყოფილება, რესტავრაციის განყოფილება.
რესტავრაციის განყოფილება.
კი. და ეს პროცესი განახდება, როგორც კი გვექნება ლაბორატორია და აღჭურვა.
რა ვიცი, ატარი ადმინისტრაცია, რომ წავიდეს ეს ხო რაღაც გარკვეულ ხარჯებთან არის დაკავშირებული და ნებასთან, რომ უნივერსიტეტის ხარჯები ამისათვის გამოიყოს.
კი, აი პირველი ნაბიჯი შეიძლება ითქვას, რომ გადადგმულია, ეს შიდა წყალგაყვანობის პრობლემა წელს გადაიჭრება და ბიუჯეტში არის ჩადებული ეს ამის თანხები და სხვა დანარჩენი ნაბიჯებიც, იმედი გვაქვს,
რომ დანარჩენი ვნახოთ.
ხო, არა, წინა კითხვას რა დავბრუნე და ნაწილობრივ და რა თქმა უნდა შესაძლებელია და კეთდებოდა კიდეც. უბრალოდ ეს ხომ არ აღმოფხვრის პრობლემას ჩვენ ერთეულ წიგნებს
20 წიგნის გადარჩენა
შედეგს არის. პირველ რიგში ეს გარემო უნდა გაჯანსაღდეს და მეტყვი ეს ერთი საცავი და იქიდან ვთქვათ გამოსული და დაობებული ასე ვთქვათ დაიმცრებული წიგნები ხო ქმნის საფრთხეს გავრცელების, ამიტომ იყო რომ მე ეს სრული ანგარიში შეხა თქვენ წინასწარული ეს ნიკაკო და განახის სრული ანგარიში ეთვალისწინებს რომ პირველ რიგში მთელი აქცენტია საცავის გამოშრობაზე, რომ აღმოიფხვრას წყლის შემოდინების გზები, შემდეგ გამოშრეს, გაიწმინდოს, იმიტომ რომ ეს სპეციალისტი გვაიმედებდა და დაგვარწმუნებდა იმაში, რომ
ინფექციის წყარო არ ბატონ წიგნების შენობის
და რა თქმა უნდა და ანუ რობის პრობლემა გადაჭრადია ყველანაირად, მაშინ თუ აღარ შეექმნება სასრული გარემო, ის ტენიანობის ესეთი მაღალი დონე, როგორც ახლა არის, ის გამოშრება, შემდეგ გაიწმინდება და როგორც საცავს და ვთქვათ ჰაერში გაქრება ეს რობის სპორები, ისე ვთქვათ მე უკვე წიგნებსაც მკურნალებენ სპეციალური ან გამოაშრობენ და უკვე მშრალ ობთან ბრძოლა ადვილია და ვქოთ ის მიძინებადია და შეგვიძლია რომ შემდეგ უკვე ნორმალურ გარემოში როდესაც დაბრუნდება მათ აღარ შეექმნებათ ეს პრობლემა.
აი რამდენად კო სპეციალისტები, ვინაიდან სპეციალისტი გვიზიხართ, ანუ საკმარისი რაოდენობის სპეციალისტები, რომლებიც დაზიანებულ წიგნებს აღადგენენ, შეარესტავრირებენ და ასე შემდეგ. Это шума интересует, потому что я специалистов ახალგაზრდები разве ადმიტია, ვინაიდან ახალგაზრდა სპეციალისტი ხარ, მოც საინტერესოა ის პასპენდაც.
Мне очень пеура там я заинтересовался с сфера. Убрал ჩვენთან არსებობს კურსი ქაღალდის რესტავრაციის ასეთი. Амто ვინც ამ სფეროში მუშაობს, ერთად წინა თაობისგან არის.
ასეთი გადმოცემული
ცოდნა. Ан, ну, საერთოდ გარეთ. აქვს მიღებული განათლება. დღესდღეობით არის სპეციალისტები, რომელიც ამ
ანუ თქვათ ესე რომ გააკეთოს ლაბორატორია, სადაც 30 რესტავრატორი დაჭირდება, ვიპოვით ხო 30 რესტავრატორს ან 50-ს?
გაგუჭირდება.
გამოსდით, იმიტომ რომ ბევრი მოგახსენებათ ხო იქ ხელნაწერთა ინსტიტუტია არსებობს, კიდე უამრავი ბიბლიოთეკა, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი კოლექციები და თითო როლა სპეციალისტი ყველგან არის.
აი ზუსტად ეს მინდოდა და მეკითხა, მითხარ ერთი კითხოთ.
თუმცა აი ესეთ სპეციალისტის მოძებნა, რომელიც ამ მასშტაბის პრობლემას გაუმკავდა და ძალიან გაგვიჭირდა, ამიტომაც მოვიწვიეთ ჩვენი კოლეგა, რომელიც დაგვეხმარა.
აი ეს მინდა და მეკითხა, რა პრაქტიკა არსებობს თუ კი რაღაც კონკრეტული ინსტიტუცია ვერუს უნდაყოფს მისაცავში არსებული უნიკალური გამოცემების დაცვას, შენახვას? აი არ შეიძლება რომ ხელნაწერთა ინსტიტუტს გადაეცეს ან რომელიმე სხვა, თუ მისთვის დამატებით თავის ტკივილია და ურჩევნიათ ისევ თესეულში იყოს, აი წიგნები რომლებიც წლიდან წლამდე ობდება, შეიძლება ესე იყოს დატოვებული იმავე სივრცეში, თუ რაღაც არსებობს პრაქტიკა რომელიმე სხვა ინსტიტუტს გადაცე, რომელსაც აქვს ამისი მოვლის მეტი რესურსი.
ხა ვერ გეტყვით რომ აქ არ არის რესურსი უბრალოდ და ვერ გეტყვით რომ არსებობს დღეს ინსტიტუცია ისეთი რომელიც კიდევ ამდენ ათასობით ერთეულს მიიღებდა და ჩაი ბარებდა ასეთ დიდ საქმეს ეს წარმოუდგენელია. რა თქმა უნდა, ეს რესურსი არის და ახლა უკვე როდესაც საქმე ედგება რა ასეთ მასშტაბური ჯარევა და ასეთ ვთქვათ ჯერადღირებული პროცესებია დასაგეგმი, უკვე ეს და ისედაც ეს პრობლემა გადდა უნივერსიტეტის მასშტაბს და შედგა, როგორც ვიცით, უკვე სახელმწიფო კომისია არის განათლების სამინისტროს ინიციატივით, მოგესალმებით, განათლების სამინისტროს სიპს წარმოადგენს და კომისიაც იმსჯელებს, ან სახელმწიფო კომისია იქნება ამ თემაზე და შესაბამისად იქნება ჩვენი მეც გამოვთქვამთ, რომ გადადგმენ აბიჯები იმისთვის, რომ რაღაც სხვა სარეზერვო ფონდებიდან, თქო, სახელმწიფო გამოყოს სახსრები, იმიტომ რომ ეს არის თესოს კოლექცია, ეს მისი დასახსრებლობა და აუცილებლად
ეს ისე შევდა
კეთილი.
დიდი მადლობა ჩვენთან სტუმრობისთვის, მარია თევზაძე და მარიამ კალხიდაშვილი იყვნენ ჩვენთან სტუმრად. ახლა კი ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა ჩვენს ეთერში და თოქორიძე გაკვეთს ახალ ამბებს ამ დროისთვის.
აბრაკობს რადიო თავისუფლება. რუსეთის პრეზიდენტი სოჩში ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის ეგრეთ წოდებულ პრეზიდენტს შეხვდა. მათ რუსეთსა და ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის ურთიერთობების გაღრმავებაზე ისაუბრეს ვლადიმერ პუტინმა. ანატოლი ბიბილოვს კიდევ ერთხელ მიულოცა ეგრეთ წოდებული საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვება და განაცხადა, რომ სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის მხარდაჭერას რუსეთი მომავალშიც გააგრძელებს. ვლადიმერ პუტინი იმედოვნებს, რომ სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ შეთანხმების განხორციელება ახალი პრეზიდენტის ხელმძღვანელობით მომავალშიც გაგრძელდება. ანულირებულია ეს შტამპი, ჩაურტყეს პასპორტში და საქართველოს ტერიტორიაზე არ შემოუშვეს 50-მდე რუსი ბაიკერი. ამის შესახებ ინფორმაციას მოტოციკლისტი დიმიტრი ხრიპკოვი სოციალურ ქსელში საკუთარ გვერდზე აქვეყნებს. დიახ, მოვიდა შეტყობინება სასაზღვრო სამსახურიდა, რომ მაისის დღესასწაულების ბოლომდე მოტოციკლისტებისთვის საქართველოს საზღვარი დაკეტილია, ვინ საზღვარზე დგას დაბრუნდით ვლადიკავკაზში, წერს ხრიპკოვი. ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატის 30-მა კონგრესმენმა ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს შორის დიპლომატიური ურთიერთობების 25 წლის თავისა და ორ ქვეყანას შორის მტკიცე სტრატეგიული პარტნიორობის აღსანიშნავად საქართველოს მხარდამჭერი წერილით პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს მიმართა. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცნობით, აღნიშნულ წერილს ხელს აწერენ როგორც ამერიკის შეერთებული შტატების რესპუბლიკელი, ასევე დემოკრატი კონგრესმენები. კონგრესმენები ადასტურებენ ამერიკის შეერთებული შტატების მხარდაჭერას საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობისადმი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რასაათი და 33 წუთია თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თავისუფლების დილას უსმენთ. 10 საათამდე გრძელდება ჩვენი გადაცემა და 10 საათიდან 11 საათამდე უკვე დილის საუბრები განაგრძობს ხოლმე ეთერს ნინო გელაშვილთან ერთად, როგორც წესი. ნინო, როგორც წესი, ამ დროს ასევე ორი წესი გვაქვს. ნინო, ამ დროს ჩვენთან მოდის ხოლმე. კი, სულ გვაქვს ორი წესი თავისუფლების დილის დასრულების შემდეგ, დილის საუბრები და ახალი ამბების მოკლე გამოშვების მერე 10:00-ზე ნინო არის ხოლმე ჩვენთან ერთად და გვეუბნება რაზე ისაუბრებს იმ კონკრეტულ დღეს. დილამშვიდობის ნინო.
დილამშვიდობის მოგესალმებით. დღეს ვილაპარაკებ დისკრიმინაციის, ეგრეთ წოდებული ანტიდისკრიმინაციული კანონის მოქმედების ეფექტიანობაზე. 3 წელიწადია უკვე ეს კანონი მოქმედებს და არაერთი შეფასება გაკეთდა მისი ამოქმედებიდან სხვადასხვა დროს და ერთ-ერთი გახლავთ ასეთი ფორუმი გუშინ, კონფერენცია გამართა სახალხო დამცველის ინიციატივით და ჩვენი სტუმარი დღეს იქნება ქეთევან შუბაშვილი. ის არის სახალხო დამცველის აპარატის თანასწორობის დეპარტამენტის უფროსი. მასთან ერთად ვილაპარაკებ თავად კანონზე, დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ, ასე ქვია კანონს, და პრაქტიკაზე, რაც დღემდე არის და რაც ცვლილებებს თვლიან ისინი საჭიროდ.
წარმატებულ ეთერს გისურვებ. 2988327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი, რომელზეც შეგიძლიათ დაერეკოთ და ჩაერთოთ დილის საუბრებში. როგორც უკვე გითხარით, 11:10 წუთიდან 11 საათამდე შეგიძლიათ მოისმინოთ ეს გადაცემა. ახლა კი 9:35 წუთია თბილისის დროით და
ოთარ მაღალგელიძე შემოგვიერთდება ახლა სპორტის სიახლეებით. დილამშვიდობის, აუთო, გისმენთ, რა ხდება სპორტში?
გამშვიდობის UEFA-ს ჩემპიონთა ლიგის მოქმედმა ჩემპიონმა მადრიდის რეალმა ზედიზედ მეორე ფინალის საგზურისკენ დიდი ნაბიჯი გადადგა სამეფო კლუბმა გუშინ სანტიაგო ბერნაბეუზე პირველ ნახევარფინალში ასევე შარშანდელ ფინალის თანაკალაკელ ატლეტიკოს უმასპინძლა და ძალიან ადვილად აჯობა შეხვედრაში 3 გოლი გავიდა სამივე სტუმართა კარში და სამივე ჯერ თავი კრისტიანო რონალდომ გამოიჩინა რეალის პორტუგალიელმა ლიდერმა ანგარიში მეათე წუთზე გახსნა მეორე 73 წუთზე გაიტანა ხოლო მესამე 86-ეზე საინტერესოა რომ ჩემპიონთა ლიგის პლეიოფში რონალდოს 52 გოლი დაუგროვდა ნახევარფინალებში კი 13 რაც ტურნირზე საუკეთესო მაჩვენებელია აქამდე რეკორდი რეალის ლეგენდარულ ფეხბურთელს ალფრედო დი სტეფანოს ეკუთვნოდა რომელსაც 11 გოლი ჰქონდა გატანილი და კიდევ რონალდომ ლიგაზე მე-7-ით შეასრულა ჰეტრიკი და ლიონელ მესის შედეგი გამოიმეორა რეალს გუშინ კიდევ რამდენიმე რეალური საგოლე შანსიც მიეცა და უფრო დიდი ანგარიშით მოგებაც შეეძლო ატლეტიკოს კი აბსოლუტურად არაფერი გამოუვიდა საპასუხო შეხვედრა მადრიდის ვისენტე კალდეროზე ერთ კვირაში 10 მაისს გამართება დღეს კი თბილისის დროით 22 საათსა და 45 წუთზე მეორე ნახევარფინალური წვილის პირველი თამაში გველის მონაკოში მონაკო ტურინის იუვენტუსს უმასპინძლებს ეროვნულ საკალათბურთო ასოციაციაში კი პლეიოფის მორიგი შეხვედრები გამართა დაიწყებს სულ რაღაც ნახევარი საათის წინ დასრულებული თამაშით დასავლეთ კონფერენციის ლიდერმა Golden State Warriors-მა სერიის პირველ მატჩში იუტა ჯაზს უმასპინძლა და 106-94 მოუგო საზაფაჩულია ტრადიციულად Golden State-ის სასტარტო ხუთეულში იყო მოედანზე სულ 14 წუთი გაატარა და 10 ქულა და თითო მოხსნა და ჩაჭრა მიითვალა გამარჯვებულთაგან ყველაზე მეტი 22 ქულა სტეპ კარიმ ჩააგდო იუტა ჯაზის რიგებში კი ყველაზე შედეგიანი რუდი გობერი იყო 13 ქულით და 8 მოხსნით სერიის მეორე თამაში პარასკევს ჩვენ დროით დილაოდრიან გამართება ისევ Golden State-ის არენაზე რაც შეეხება წუხელ ჩატარებულ მეორე მატჩს Boston Celtics-ისა და Washington Wizards-ის დაძაბული შეხვედრის ძირითადი დრო ფრედ 114-114 დასრულდა შემდეგ კი მასპინძლებმა შეძლეს სტუმრების წინააღმდეგობის დაძლევა და ოვერტაიმი 15-5 თამაში კი 129-119 მოიგეს ამ გამარჯვებაში მთავარი როლი აიზია ტომასმა შეასრულა Boston Celtics-ის ლიდერმა 53 ქულა ჩააგდო Washington Wizards-ის რიგებში კი ყველაზე შედეგიანი ჯონ ვოლი იყო 40 ქულით და 13 პასით ამრიგად Boston Celtics-ის სერიაში 2-0 დაწინაურდა
მადლობა ავტოსპორტის ახლები ოთარ მაღლაკელიძემ გაგვაცნო ჩვენ შეგვიძლია ახლა მუსიკას მოусმინოთ კერძოდ Bad Hearts და შემდეგ შემოგვერთება სატელეფონო ჩართვით ჩვენი კოლეგა ანუკი ბურთული
So many things I could say, my love. Make a trip so your lips would be mine. There are so many things I could do, my love. To convince you my love is divine. There are so many words I could tell you. There are so many moments of time. But I save all the good of the land down below. If I tell you I love you, I'm lying. There are so many places to go, my love. There are so many places to find. There are so many worlds to explore, my love. So many stars yet to shine. There are so many secrets to tell you. There are so many men on the line. But I say before we go to the land down below, if I tell you I love you, I'm lying. I'll maybe show the reason to call you up next time. So if you lie, your women see ya. Consider me your wife. Love, 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 love. Thank you.
when you're flying. But if I ever utter I love you, honey, I am lying. And if I look into your eyes to tell you, honey, I am lying. And if I ever whisper words, I'm such soldier words. Oui, je t'aime, oui, je t'aime. Darling, I am
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 9:41 წუთია თბილისის დროით და როგორც დაგპირდით სატელეფონო ხაზია ჩვენი კოლეგა ანუკი ბურთული დილამშნობისა. ანუკი, გისმენთ?
დილამშნობის დათო და ნასტასია, მიესალმები ჩვენ მსმენელებსაც. მე ახლა ბოტანიკურ ბაღში ვარ და წვიმიანი ამინდის შემდეგ და პრინციპში ამინდის დროსაც უკვე განსაკუთრებით სასიამოვნო სურნელი ტყეალებს იასამანი არის აყვავებული და მოკლედ სცენარების სურნელებით არის გაჟღენთილი აქაურობა. ათასობით მცენარე, რომელიც ბოტანიკურ ბაღში არის და ის თემატური ბაღები, რომელიც არის განთავსებული, არის ლანდშაფტის არქიტექტორების დამსახურება, შეიძლება ითქვას, ისეთი რომ ჩვენ ხედავთ ისეთი სახით, როგორც ახლა ბოტანიკურ ბაღში არის. მწვანე დღეები ქვია იმ საერთაშორისო ფორუმს, რომელიც დღეს იწყება და რამდენიმე დღის განმავლობაში გაგრძელდება ბოტანიკურ ბაღში, რომელსაც აწყობს არქიტექტორთა, ლანდშაფტის არქიტექტორთა ასოციაცია. დღევანდელი ჩვენი ჩართვის სტუმარი იქნება ნათია კაპანაძე, ლანდშაფტის დიზაინერი, ბოტანიკური ბაღის ლანდშაფტის დიზაინერი, რომელიც გვეტყვის კიდევ უფრო თუ რა შეეხება ფორუმი და ასევე საინტერესოა თუ რა ხდება ამ სფეროში, რადგან შეიძლება ეს ყოველდღურად არ ვისმენდეთ ლანდშაფტის დიზაინის შესახებ და ლანდშაფტის არქიტექტურის შესახებ ინფორმაცია. დილამშვიდობის ნათია.
დილამშვიდობის.
საინტერესოა ფორუმთან დაკავშირებით თავიდან რომ დავიწყოთ და შემდეგ უკვე განვავსოთ, რა თემები იქნება განხილული ფორუმზე, მიუხედავად იმისა რომ ვიწრო სპეციალობისთვის არის ხო მხოლოდ ლანდშაფტის დიზაინერებისთვის, საინტერესო მაინც ფართო საზოგადოებას აუხსნათ თუ რა განხილვები ხდება და რაზე მსჯელობთ ხოლმე ამ ფორუმებზე.
პირველ რიგში მადლობა მოწვევისთვის. როგორც უკვე აღნიშნეთ, მწვანე დღეები საქართველოში ტარდება ლანდშაფტის არქიტექტორთა ასოციაციის ორგანიზებით, ბოტანიკურ ბაღთან თანამშრომლობით და უღმესი მადლობა მათ მასპინძლობისთვის. წელს უკვე მეოთხე ტარდება საქართველოში აღნიშნული ფორუმი. ეს ეხება ლანდშაფტის არქიტექტურის გამწვანების და დიზაინის საკითხებს. მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება ითქვას, ეს არის უწრო სპეციალობა, ჩვენი მიზანია, რომ ფართო საზოგადოებას გავაცნოთ ეს სფერო და მოახდინოთ მისი პოპულარიზაცია, ვინაიდან ვფიქრობ, არამხოლოდ ყოველდღიურ ცხოვრებაში, ქვეყნის განვითარებაში, გარემოს განვითარებაში უმნიშვნელოვანეს როლს თამაშობს ეს სპეციალობა.
ინტერესო, აი რითი არის მომხიბლელი ეს სპეციალობა და რას გულისხმობს?
უპირველეს ყოვლისა, ლანდშაფტის არქიტექტურა, არქიტექტურის მიზანია ისეთი გარემოს შექმნა, რომელიც მაქსიმალურად მორგებული იქნება, ადაპტირებული ადამიანის მოთხოვნილებებთან, მის ესთეტიური გარემოს შექმნასთან და რა თქმა უნდა სასიამოვნო ბაღების, პარკების და ზოგადად ფურცის მოწყობასთან დაკავშირებით.
როგორც ვთქვი, ფორუმზე საპატიო სტუმრები გეყოლებათ და საინტერესოა საქართველოში როგორ არის ეს არგი, ასე ვთქვათ, განვითარებული, რადგან ვიცით, რომ საზღვარგარეთ არის სპეციალური კონკურსები ლანდშაფტის დიზაინერებისთვის, ხო? ჩვენთან რა ხდება ამ კუთხით?
წელს ავირჩიეთ ცოტა უფრო, კიდევ უფრო ვიწრო სპეციალობა, ვინაიდან გამომდინარე ყოველწლიური ცენებიდან ფიქრობ, რომ ეს არის ამ დროისათვის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი თემა, ფანგული სტილის გავლენა საქართველოს საბაღე საპარკე ხელოვნებაში. შესაბამისად, მოწვეული სტუმრები არის უშუალოდ ამ სფეროში მომუშავე სპეციალისტები, მათ შორის საფრანგეთის პრინცესა მარისოლ დე ტოვერნი, ინგლისის ლანდშაფტის დიზაინერი, კრიტიკოსი და ჟურნალისტი შარლოტა ვეიჩანი და სფეროს სხვა სპეციალისტები, წარმომადგენლები რუსეთიდან და უკრაინიდან.
ესე გავლენა ახსენეთ და რადგანაც არის მნიშვნელოვანი ამ სფეროში, როგორც ახსენეთ ფრანგული გავლენა, მოდით უთხრას თქვენ მენელებსაც, სად შეიძლება შევხვდეთ მაშინ ფრანგულ ბაღებს საქართველოს. თავს ევროპაში ზოგადად ფრანგული სტილი იგრძნობა, ფართოდ არის გავრცელებული, ეს არის გეომეტრიული გეგმარების ბაღები, დამახასიათებელი ამ სტილისათვის და მათ შორის საქართველოში არაერთი საკმაოდ ღირებული ნიმუში არის წარმოდგენილი, მათ შორის არტერი ბოტანიკურ ბაღში, რომელიც ესეთი განხილვის თემა იქნება დღევანდელ დღეს ფორუმზე, გვექნება განხილვის ღონისძიება, სადაც დამწერ საზოგადოებას ექნება საშუალება ადგილზე ნახოს, შეაფასოს, ანალიზი გავაკეთოს ტერიტორიას, რაც ყველაზე მთავარია. დღეს მივიღებთ იმ რეკომენდაციებსა და რჩევებს სპეციალისტებისგან, რომელიც დაგვეხმარება დავგეგმოთ ჩვენი მომავალი საქმიანობა იმისათვის, რომ განვავითაროთ ეს სფერო კიდევ უფრო და სპეციალისტების რჩევების მიხედვით ვიმოქმედოთ, ვინაიდან ბაღების მოვლა პატრონობა, განსაკუთრებით ისტორიული ბაღების მოვლა პატრონობა განსაკუთრებულ ყურადღებას მოითხოვს. ამ შემთხვევაში ასოციაცია რეკომენდაციები ჩემოიფარგლება, ხო? თუ კი ქვეყნის ამწვანებაზე არის. რა თქმა უნდა, არქიტექტორთა ასოციაციაში არის სხვადასხვა თაობის სპეციალისტები და ნებისმიერ დროს მოხარულები ვართ, მზადვართ და ნებისმიერი სახის რეკომენდაცია გავუწიოთ. კარგი, და ბოლოს, რადგანაც ბოტანიკურ ბაღში ვართ, მოდით და ლანდშაფტის დიზაინზე და არქიტექტურაზე საუბრობთ, მოდით ბოტანიკური ბაღის არქიტექტურას განვიხილოთ. მოკლედ, რა არის დამახასიათებელი ბოტანიკური ბაღი? ბოტანიკური ბაღი ლანდშაფტის არქიტექტორებისთვის ერთ-ერთი ძალიან საინტერესო ადგილია, გამომდინარე მისი რელიეფიდან, ადგილმდებარეობიდან. როგორც მოგეხსენებათ, ბოტანიკური ბაღი განლაგებულია წავკის მდინარე წავკისის წყლის ლეხთახევის ხეობაში და შესაბამისად იგი ქმნის მრავალფეროვან კლიმატურ ზონებს. აქ წარმოდგენილი გვაქვს 3500 და მეტი სახეობის ხემცენარეები და ძალიან ღირებული მნიშვნელოვანი კოლექციები, ყვავილების კოლექციები მათ შორის. შესაბამისად, როგორც სამუშაო მასალა ლანდშაფტის არქიტექტორებისთვის, მე ვიტყოდი, ეს არის იდეალური გამომდინარე ჩემი გამოცდილებიდან. თემატური ბაღი ბოლოსკენ ცოტა დრო გჭირდება, თემატური ბაღები ვახსენოთ. მოდით, რა ტიპის ბაღებს შევხსენებით? ფრანგულის გარდა. ფრანგულის გარდა ფოტოხნის წინ გააშენდა იაპონური ბაღი და სამომავლოდ გეგმაში გვაქვს ამ ხუმინოსების განვითარება და იმედი გვაქვს ჩვენი ფიქრებს ავასრულოს.
ესე იგი, დიდი მადლობა დღევანდელი ჩართვისთვის. ნათია კაპანაძე იყო ჩვენი დღევანდელი ჩართვის სტუმარი, ბოტანიკური ბაღის ლანდშაფტის არქიტექტორი. დღეს გვინდა და თქვენთან ერთად გაგვეგოთ, თუ რა ხდება ზოგადად ამ სფეროში და მოგვესმინა საინტერესო ამბები, რაც დღეს მოვისმინეთ და ბუნებრივია თქვენ თვალით შეგიძლიათ ნახოთ უკვე ის სცენარები და ის თემატური ბაღები, რომელიც დღევანდელ ჩართვაში ვახსენეთ. დიდი მადლობა ამ თემის გემშვიდობებით, ახლა კი გისმენთ თქვენ.
დიდი მადლობა ანუკი, შენც და შენ სტუმარსაც.
ბოტანიკური ბაღი ჩემთვის რაღაცა მაინც ბავშვობასთან ასოცირდება, სკოლას რომ ვაცდები ხოლმე ერთადერთი
სასასვლელი
იყო ბოტანიკური ბაღი და
მე კიდე სულ მიხარია ხოლმე გაზაფხულის მოსვლა, იმიტომ რომ ბოტანიკური ბაღი გაზაფხულობით განსაკუთრებით შთამბეჭდავია, ასე რომ კარგი იყო ბოტანიკური ბაღის ამბები. ახლა კი ინტერნეტის ამბებზე შეგვიძლია გადავერთოთ. საპეჩი ხლაძეა ჩვენთან ერთად, რა მცენარეები ხარობთ ახტე ყოდა ინტერნეტში
ამ ცენარებთან დაკავშირებით? არაფერი მე მგონი, მაგრამ ბაიკერებთან დაკავშირებით
ჩავაბრუნეთ. ისო
თებას არ ჩამოვიდნენ, როგორც ჩანს აღარ ჩამოვიდნენ და ხო აქ ხარიათ ინტერნეტში ხალხს, რომ არ ჩამოუშვითო და თვითონ აცხადებენ, რომ არ აკვსალიო უბრალოდ და იმიტომ არ ჩამოვედითო. თუმცა ეხლა წინააღმდეგობა იყო ინტერნეტში, შეიძლება მართლა იტყუებიან და ამიტომ არ ჩამოვიდნენ წინააღმდეგობაში. შინდათ არ ვიცი, თვითონ არიძახიან ამას და ძველი სურათებიც ხშირად შემხვდა, გუბერნიორ შემხვდა გუშინ ჩამოსულები რო იყვნენ და რომ შეხვდნენ სხვადასხვა ადამიანებს ამასთან დაკავშირებით, ის ნიზი კამათი იყო, რატომ შეხვდა და ვის როგორ შეხვდა და ასე შემდეგ. მოკლედ დასრულდება ალბათ ეს თემა ინტერნეტში, იმიტომ რომ სამი დღე არის სამი ბაიკერის ჩამოსვლას დელი ქართული ინტერნეტის ზეებრძვის, მე მგონი
ყველა ფორმით ეს.
ხო, ну გარდა ამისა, საინტერესო რაღაც მოხდა გუშინ HBO-ს კადრში მოხდით. ერთ-ერთი სერია, ცნობილი სერიალი არის და მიიღებენ და ერთ-ერთი სერია დაუთმეს საქართველოს. 90 საქართველოსში საპრეზიდენტო არჩევნები ტარდება და ნუ ვითომ ამერიკის ვიცე-პრეზიდენტი ხარს უჭერს საქართველოს ერთ-ერთ პრეზიდენტს და შემდეგ სამხედრო გადატრიალება მოხდება და ჩამოაგდებენ პრეზიდენტს ყოველას და მოამბეთ ჩანს ერთ-ერთ კადრში და რაღაც ინტერესია ცირითად გამოხმაურება ის უკმა ყოფილა იყო იმიტომ რომ მეორედ გამოჩდით რაღაც ისე ცნობილ სერიალში ერთ შერლოკში იყო და ორივე ჯერ რაღაც
ნეგატიურ კონტექსტში
სამხედრო
ხო რაღაცა ისე იყო
და სამხედრო ის ხდება გადატრიალება შერლოკში მე მგონი ის იყო დატყვებული ყოთა ხალხი საქართველოსში ჩანდნენ ტერორისტები ტერორისტებად გამოჩდით დაახლოებით ორივე ფილმში და ხო რას არ
გვი ევროტურში რო ბრატისლავა ჩანდა და
ფობი და ისეა თქვენ ომის მხრივ. მგონი რა სხვა ქვეყნებში შეიძლებათ. კი იყო ესეთი ამბები, მაგრამ ნუ სულ ესეც არ შეიძლება მე მგონი მართლა.
შეუერთდება ჩაბა კინო რეჟისორებისთვის, საქართველოს შესახებ.
ხო, უცხოური კინო რეჟისორებისთვის, იმიტომ რომ რატო ახსენდებათ ვერ ხვდები ისე. მაგრამ ალბათ სხვანაირი ის ინფორმაცია ომის გარდა იქ მისული არ არის საქართველოს.
შთაბეჭდავი არ აღმოჩნდება ხოლმე.
ხო და ალბათ მაგიტომ ნუ შეგვიძლია ვინც უყურებს ამ ფილმს ვიფქვია მე მგონი ერთ-ერთი წერია ჯორჯია ქვია და საქართველოსში ვითარდება ძირითადი ეპიზოდი და თავიდან ის მომწესო ყველას უხარიაა სერიალში მოხდე ინტერნეტში პოსტან ის არ გადადის ხოლმე ლინკზე და არ ნახავს და შემდეგ ვინმე წაწერს რომ ტერორისტებად დაგვინახესო და
არტისე
კარგია. არტისე კარგია, ხო. გარდა ამისა ერთი თემაა, რადგან რამდენიმე დღეა მინდოდა ლაპარაკი და რატომღაც ვეღარ ვასწრებდი ხოლმე. ესეთ მომღერალი არის პაატა თედიაშვილი, რომლის აბსურდული სიმღერაც პოპულარული გახდა ინტერნეტში, აგარ უკვე ორი კვირაა, მე მგონი. და ანუ სიმღერას თუ ვინმე მოусმინა, ტექსტი ადრე დაწერა მარკუს მეტრეველმა, კიდე ესეც ნობილის სიმღერა იყო, საიდან ჩდება ბავში. ვერავინ გაიგო რასგულის ხონდა რატო დაწერა ეს სიმღერა?
წეროს მოყავს პოსტანშიო.
რას ნიშნავდა და მეორე ალბათ ჩარტებში ესეთ აბსურდული სიმღერების შემდეგ ადგილზეოთ ეს სიმღერა იქნება. პაატა თედიაშვილის რომანტიკული სიმღერა იდეაში, მაგრამ რაღაც გაუგონარ ტექსტი არის საერთოდ ვერაფერი ვერ
არის. გასოს ტექსტი?
კი, უნდა.
შეგიძლიათ სხვა ტექსტი და გასაგები იყოს უფრო სმენელისთვის რაზე. საუ
ეს თვითონ კლიპიც ცეკვას რაც ყოველდ გაუგებარი ის არის კლიპი არის ჩაწერილი და ალბათ ამიტომაც უამრავი კუბი გაკეთდა ამ სიმღერიდან და ამ კლიპიდან და უამრავი მიმიც გაკეთდა და რა ვიცი ხშირად ხდება დღემდე მივხვდით იმას რომ ორი კვირის წინ გამოჩნდა პირველად ერთ-ერთი სტუდიაში არის ამ კლიპი რაღაც რაც არ უნდა გასაკვირი იყოს არსადან ეს არ აქვს გადაღებული ერთ სტუდიაშია უკან 10 გოგო ალბათ ცეკვას და ეს ცდილობს რომ აყვეს ამ ცეკვას და
ბევრი ნახო აქ მე რაც ნახე გუშინ წვინახე და ბევრი
ხო ფეისბუქზე ბევრი ნახო აქ ანუ რაღაც ბევრი ნახო ასო ხა ფანების გამოც არ
აქვს
იმიტომ რომ როგორც ხა მარკუს პეტრელს არ ქონდა იმ საიდან მოდის ბავშვზე მარტო ფანების გამო ნახოა ისევე ამ სიმღერას არ აქვს და რაც ამიტომ ზუსტად გახდა ალბათ პოპულარული ინტერნეტში იმიტომ რომ ესეთი რაღაცები ყოველთვის ბევრს მოწონს სადაც იცინიან იმას რომ მეტი ნახო აქვს ზოგადად ვიდრე რაც მართლა მოწონს
კეთილი მადლობა საბა ინტერნეტის ამბები საბა ჩიხლაძემ გაგვაცნო 9 საათი და 54 წუთია თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ჩვენ რამდენიმე წუთში პრესას გადავავლებთ თვალს მანამდე შეგვიძლია აფიშას მოусმინოთ ანუ კი ბორდული გვეთყვის რა კულტურული ღონისძიებებია დაგეგმილი დღეს საღამოს თბილისში
ოცაძე მარჯანიშვილის თეატრის დიდ სცენაზე მაყურებელი ლევან წულაძის დადგმულ სპექტაკლს იხილავს. უცხოობაში არის ამბავი ებრაელ ოჯახზე, რომელთა ბედნიერება და ტრაგედიაც სცენაზე უსიტყვოდ მუსიკის თანხლებით ვითარდება. ამავე თეატრის სარდაფში კი ასევე ოცაძე დაიწყება ფრიდრიხ დიურენმატის პიესის მიხედვით დადგმული სპექტაკლი მოხუცი ქალის ვიზიტი, სადაც მთავარ როლებს ქეთევან ცხაკაია და გია როინიშვილი ასრულებენ.
19-საძე ციგნის სახლში ლიგამუსი ბოჰუნულ ჰრაბალის რომანის მეტის მეტად ხმაურიანი მარტოობის პრეზენტაცია მოეწყობა. პატარა ადამიანი და მისი სამყარო, რეალობის კომიკურობა და ტრაგიზმი. ეს ის თემებია, რომელსაც ავტორი რომანში კიდევ ერთხელ უბრუნდება. ციგნს საღამოზე თავად მთარგმნელი წარადგენს. TBC გალერეაში გახსნილია გამოფენა, რომელიც ლადო გუდიაშვილის მიერ 1940-1950-იან წლებში შესრულებულ ნამუშევრებს აერთიანებს. გუდიაშვილის სატირული გრაფიკა გალერეის სივრცეში 10 მაისის ჩათვლით დარჩება. ნინოშვილის ქუჩაზე ფაბრიკაში მისული დამთვალიერებელი კი ნიუ-იორკში მოღვაწე ქართველი ხელოვანის ლადო ფოჩხუას ნამუშევრებს იხილავს. ფაბრიკის ეზოში დადგმული რკინის კონტეინერი ის საგამოფენო სივრცეა, სადაც ავტორის მიერ შერეული ტექნიკით შესრულებული ნამუშევრებია გამოფენილი და თანამედროვე ძალაუფლების სიცარიელის იდეას ეძღვნება. გამოფენა ფაბრიკის ეზოში 13 მაისამდე დარჩება.
Opener
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგზელებთ გადაცემას, გადაცემას თავისუფლების დილას, გადაცემის დასრულებამდე პრინციპში 3 წუთზე ნაკლები გრჩება და პრესას გადავავლებთ ახლა თვალს. დავიწყოთ გაზეთი რეზონანსით, მაღალ ინფლაციას მთელი წელი ვერსად გავექცევით, გაზეთის მეშვიდე გვერდზე წაიკითხოთ თემას ვრცლად, საზოგადოებრივ ადგილებში მოწევის აკრძალვა 2018 წლის მაისამდე გადაიდო, შეცვლიან თუ არა მინისტრებს არჩევნებამდე, ამასაც გაზეთ რეზონანსში წაიკითხავთ. იგორ კესელავ ამბობს, რომ სავარაუდოდ 2-3 კვირაში მარტო თველი გუნდი მერობის კანდიდატს დაასახელებსო. დაპირისპირება ოცნებაში, მართველ გუნდს კონსტიტუციის შესაცვლელად 113 ხმის შეგროვება უჭირს. დენის იმპორტი გაორმაგდა, რა ემუქრება ტარიფს, ამასაც გაზეთ რეზონანსში წაიკითხავთ. გარდა ამისა, თბილისში მწვანე საფარი ნორმაზე 3-4 ჯერ ნაკლებია და ასევე საქართველოში ღამის მგლების სტუმრობა არასასურველად მიაჩნია და პრინციპში აღარ ჩამოდიან ესენი.
გაზეთ ახალთაობაში თქვენ წაიკითხავთ გიორგი მღებრიშვილის ბინაში შინაგან საქმეთა სამინისტრო თვეში 7000-მდე ლარსი ხდის თამაშვანიამ და მისმა ორმა მოადგილემ კი თვეში 4 თვეში 103600 ლარი აიღეს. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გვითხრა, რომ კამერების შესაძენად ფული არ ქონდათ, ამ დროს ისინი შინაგან საქმეთა მინისტრისთვის ბინის ქირაში წელიწადში 70000-მდე ლარს იხდიან. ეს ნახა კამერების შესაძენად სრულიად საკმარისი იყო, მაგრამ ამას მინისტრის ფუფუნებაში ცხოვრება არჩიეს. ამ ყველაფერს ნახავთ გაზეთ ახალთაობაში. აქვე პარლამენტი და პროკურატურა ნანუაშვილის წინააღმდეგ სახალხო დამცველი რელსებს აცდა. მეოთხე გვერდზე შეგიძლიათ წაიკითხოთ ეს მასალა. მანანა ვაზაგაშვილს შეხვდებით, რომელიც ამბობს დაღუპულ იური ვაზაგაშვილს ებრძვიანო. მომკა კაციტაძეს ნახავთ, რომელიც ამბობს ოცნებამ საარჩევნო ბლოკები აკრძალა. პარლამენტს ქუთაისელებს ცხვირწინ ჩუმადაცლიანო, ისევ მომკა კაციტაძე ამბობს. ანზორ აბრალავა კი სააკაშვილს იხსენებს და ამბობს, სააკაშვილი ტყუანია საქართველოსთან, მაგრამ ის მართალი ეპოკერია, სადაც სხვა ყოფილი ნაციონალების წინაშეო. რა პირობების დაკმაყოფილება მოუწევთ მცხოვლებს ტექნათვალიერების აღდგენის პირველ ეტაპზე? მეექვსე გვერდზე შეგიძლიათ წაიკითხოთ ეს მასალა. აქვე უსუფაშვილს სალითვალი ივანიშვილისკენ უჭირავსო, ეს მესამე გვერდზე შეგიძლიათ წაიკითხოთ. გაზის ტარიფი რეგიონებში უფრო მეტად გაიზრდება და აქვე კიდევ ერთი მასალა, სამომხმარებლო კალათის 1/3-ზე მეტი იმპორტირებული პროდუქცია. ეს ყველაფერი გაზეთ ახალთაობაში.
ესეთი იყო პრესა, ესეთი იყო დღევანდელი გადაცემა, გადაცემა თავისუფლების დილა, რომლის მოსმენაც შეგიძლიათ ყოველ სამუშაო დღეს ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 8 საათიდან 10 საათამდე. ჩვენ ხვალამდე გემშვიდობებით, უფრო სწორად კი მე გემშვიდობებით ხვალამდე. ნასტასია არაბულიკი კიდევ ნახევარი საათის განმავლობაში დარჩება თქვენთან ერთად და ახალ ამბებს გააგვაცნობს. ხვალამდე, კარგ დღეს გისურვებთ.